Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 6 minuta, dobar dan. Ja sam Irjana Nikić, sa vama sam u ovom izdanju prepodnevnog magazina Radio Beograda 1, zove se Magazin na prvom i traje sve do 14 časova. A o čemu ćemo između ostalog govoriti u narednom periodu? Dakle, biće reči o tome šta se promenilo u našim životima nakon ukidanja vanrednog stanja i ublažavanja restriktivnih mera zaštite od COVID-19. Da li je svuda prisutna takozvana nova normalnost, a to je novi termin koji je doneo virus? Čućemo o tome od naših reportera iz zemlje i sveta. Na koji način da se vratimo omiljenim aktivnostima, to je još jedna od naših tema. Ovoga puta govorimo o tome kako treba da izgledaju prvi odlasci u teretanu i kojim tempom se preporučuje vraćanje u formu. Ako niste bili nikad u formi, možda je prilika da dođete u formu sada. Saznaćemo također i kako će da izgleda boravak dece u vrtićima u prvim danima po otvaranju. Pratimo na koji se način obeležava Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi. Dan Narodnog muzeja obeležen juče, pa ćemo i o tome govoriti, ali i o pticama. Bio je tokom vikenda i Svetski dan ptica i drveća. Ostanite sa nama, maj je možda najlepši mesec u godini. 10:08.
To say the first goodbye, had to love and lose 100 million times, had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling, you say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all.
my heart.
10 je časova 11 minuta, talasi Radio Beograda 1, slušate magazin Na Prvom. I u nastavku emisije sledi naša mala šetnja po Srbiji, prvi grad u kojim otvaramo priču je Leskovac, naša Svetlana Panić-Conić je u Leskovcu. Svetlana, dobar dan.
Dobar dan.
Pričat ćemo naravno o tome kako se i na koji način život vraća u Leskovac i o tome da je ovih dana bilo reči o tome da je novo malo žarište otvoreno u Leskovcu, ali možda da počnemo neveselim vestima ovaj razgovor jer je najaktuelniji, a to je četvorostruko ubistvo u Leskovcu. Jesi li pratila taj slučaj i šta se za sada zna?
Pa mislim da se već sada sve zna. Zaista je juče čitav grad zanemeo kada je negde oko 15 sati prošla vest kroz grad da je u centru Leskovca došlo do četvorostrukog ubistva. Ubijeni su 45-godišnji Predrag Ilić, njegova 19-godišnja ćerka koja je bila u podmakloj trudnoći, nevenčana supruga stara 43 godine, devojčica od 12 godina, još uvek zaista nema nekih preciznih podataka da li je to njena ćerka ili je to zajedničko dete, ali ono što je policija sinoć negde oko 9 sati saopštila, to je da je uhapšen Miloš Ilić, rođen 2000. godine iz Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo. I to, kaže se, u noći, znači u prethodne noći, u kući sekirom ubio 4 osobe, to su članovi njegove porodice. Najpre smo iz policije imali informaciju da je ubica brat ubijenog Predraga, međutim ovo saopštenje je sve razjasnilo, ubica je njegov sin, verovatno iz prethodnog braka, star 20 godina, koji je sekirom ubio svog oca, dve sestre i maćehu. Tako da, evo, praktično ovim saopštenjem su zaista rasvetljeni sve te činjenice i mnogo je jasnija cela situacija. Inače, reč je o porodici koju u gradu gotovo niko nije poznavao jer su se doselili pre 20-ak dana. Oni su iz jednog sela iz okoline Bojnika i svi su bili registrovani u centru socijalni rad, odnosno korisnici socijalne pomoći i su lošeg imovnog stanja. Eto, to su neki podaci koji su u ovom trenutku poznati i ne vjerujem da će se policija oglašavati više ovim povodom, a iz tužilaštva ni juče ni danas nema nikakvih zvaničnih saopštenja.
Možda će biti reči u narednim danima, ukoliko je tačna vest da su postojali određeni psihijatrijski problemi kod ubice, da je ovo nasilje koje se događa na ovaj način možda moglo da bude sprečeno na vreme, ali eto, to se nije dogodilo.
Pa moguće, dakle, to je neka vest koju su preneli mediji, više lokalni mediji, tih podataka nemamo još uvek, tako da zaista ništa precizno ne možemo da kažemo. U svakom slučaju velika tragedija i nekako svi smo se opet podsjetili leta 2002. godine, dakle pre 18 godina, kada je zaista jedan neviđeni zločin se dogodio u Leskovcu. Dragan Čedić je tada ubio sedmoro ljudi, četvoro ranio, a povod je bila ljubomora. Šta je ovde uzrok? Da li su to loši porodični odnosi ili, kao što si rekla, je u pitanju ipak bolest, je u pitanju čovek koji je imao psihičke probleme, psihički bolesnik? Mislim da ćemo ipak znati nešto više narednih dana.
Slažem se, Svetlana. Da se vratimo sada temi o kojoj se takođe proteklog vikenda govorilo kada je Leskovac u pitanju. Upotrebljavao se termin novo žarište, da se broj novo obolelih u Leskovcu povećao pa je on izbio na prvo mesto u Srbiji i da je žarište zapravo u juri.
Leskovac je prvog obolelog od koronavirusa imao 24. marta i onda se postupno taj broj povećavao i mi smo već 4. aprila govorili o juri kao mogućem žarištu, kada je u ovoj južnokorejskoj kompaniji registrovano 8 radnika koji su oboleli od COVID-19. Oni su posle sedmodnevne pauze baš tih dana pozvani da se svi vrate na posao. Tada je, iako nije u ingerenciji lokalne samouprave, reagovao komandant štaba za vanredne situacije, razgovarao sa menadžmentom, oglasio se Zavod za javno zdravlje jer je zaista postala opasnost da oboli veliki broj radnika. I tada je Jura prihvatila sugestije i naredbe Zavoda za javno zdravlje i prekinula proizvodnju na dve nedelje. Vratili su se na posao posle Uskrsa i očigledno da je tada opet sve krenulo, što ne znači da imamo samo obolele iz đure, ali u ovom trenutku, evo samo u COVID bolnici, imamo 32 pacijenta koji su radnici đure. Za vikend Zavod za javno zdravlje naložio je testiranje 200 radnika. Menadžment je u petak praktično obustavio proizvodnju, odnosno sveli su se na minimalni proces rada samo tamo gde je to neophodno, tako da bi i to trebalo nekako da se smiri i da se stavi pod kontrolu. Ali Leskovac je evo po broju obolelih došao na treće mesto odmah posle Beograda i Niša. Čak petak i subota imali smo više novoobolelih nego Beograd. U ovom trenutku 312, 56 samo za tri dane novoobolelih. Tako da ono što je ipak dobro u svemu tome, što uglavnom svi ovi koji ovih dana dobijaju taj pozitivni test imaju lakšu kliničku sliku, mnogi su i bez simptoma. Podsjetit ću samo da smo pre desetak dana imali Vlasotince kao jedno od većih žarišta, tako da evo u ovom trenutku na području Jablaničkog okruga 480 obolelih od COVID-a, a u COVID bolnici oko 120 pacijenata je sada, u subotu je bilo gotovo 150, ali evo samo juče 38 ljudi je otpušteno.
I evo nas nekoliko dana u situaciji bez vanrednog stanja, bez policijskog časa, popuštanje mera se već vidi i na ulicama. Kako to izgleda u Leskovcu, Svetlana?
U Leskovcu moramo da kažemo da se život nekako vratio u normalu, da su otvorene i prodavnice, od danas rade i šalteri MUPA, šalteri lokalne samouprave, gradske uprave, počeli su da rade i vrtići, dakle jutro se evo posle jedne duže pauze otvorena su vrata 11 objekata predškolske ustanove Vukica Mitrović, ali i dalje postoji te mere predostrožnosti koje se poštuju, roditelji ne dovode decu zaista ukoliko to nije neophodno, mnogi još uvek ne mogu da pribave i sve potrebne potvrde, tako da ovoga jutra u predškolskoj ustanovi od 330 prijavljene dece došlo je 60 dece, tako da zaista je male grupe, mali broj dece u objektima. Deca razgovaraju sa svojim vaspitačima o toj nekoj socijalnoj distanci koja je neophodna, o tome da moraju da se peru ručice, o svim tim merama koje su neophodne kako bismo pre svega zaštitili decu. Gradski prevoz
je baš sam to htela da pitam, da.
Ali trenutno je aktualna ta neka prva faza samo za zaposlene, za radnike, pa će onda ići druga, treća, četvrta faza, tako da još uvek dakle sve te mere predostrožnosti su na snazi, ali ulice su pune. Mogu da primetim recimo da prodavnicama manje je gužva sada nego dok je bilo vanredno stanje, jer nekako sada prodavnice rade već do 10 sati. Ne žuri niko s posla da bi kupio, ne žuri niko vikendom da ste nabavili u petak, tako da tu nema nikakvih gužvi, ali maske i dalje preporučuju u svim trgovinama, tamo gde je neophodno i rukavice. Nadamo se da će se malo i u Leskovcu smiriti ova situacija i da nećemo više biti toliko aktuelni, evo kažem, posljednjih nekoliko dana smo odmah posle Beograda i Niša.
I mi se nadamo. Najlepše hvala. Svetlana Panić-Conić bila sa nama u magazinu Na prvom, 10:20. Iz Leskovca idemo u Čačak. Ono što ja mogu da dam kao naslov ove priče za našu Silviju Pašelić je da u Čačku u posljednje dva dana nije bilo novozaraženih od koronavirusa. Silvija?
Pa, mnogo je blaža situacija nego u prethodnom periodu. Evo, na infektivnom odeljenju Čačanske bolnice juče primljen jedan pacijent, a dva su, kako su saopštili iz te zdravstvene ustanove, sa ozbiljnijom kliničkom slikom. I eto, i u privremenoj bolnici u sportskoj hali u Atenici je pet osoba koje su pozitivne na koronavirus, tako da je to znatno bolje nego u prethodnom periodu.
Mi smo ovog prepodneva odlučili da pričamo o tome kako izgleda život u našim gradovima posle nekoliko dana bez rigoroznih mera zaštite, dakle nema policijskog časa, nema vanrednog stanja, popuštaju se mere. Kako se život vraća u Čačak, Silvija?
Pa primetno je da su i Čačani odmah po ukidanju vanrednog stanja iskoristili tu mogućnost slobodnog kretanja, pa je u gradu na Moravi na ulicama znatno veći broj automobila, počeo je da funkcioniše i gradski prevoz, po subotnjem redu vožnje, rade pijace, rade trgovine, ugostiteljske radnje, naravno kao što smo čuli i u Leskovcu uz poštovanje svih mera, vidi se da je u kafićima i baštama dosta gostiju, ali se trude da budu na onoj pristojnoj udaljenosti i tako dalje. Međutim, zanimljivo je da je ne samo Čačana, nego i ljudi iz okolnih gradova dosta bilo proteklog vikenda na brojnim izletištima u čačanskom kraju. Naročito je veliki broj posetilaca zabeležen u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, gde ste vi mene sad zatekli. Dosta je bilo planinara, šetača, čak i oni koji su se vozili kajakom, čamcima. Evo, naša ekipa jutro snima Banjski potok, jedan od dragulja Ovčarsko-Kablarske klisure. Verite mi da sam na jednoj strmini sada u šumi, ali dobro je da imam signala da vam se javim. Eto, i Čačanima i ljudima iz okoline značajno bilo i lepo vreme i želja da se izađe u prirodu, a eto tako da se malo udaljimo od sve one svakodnevice kada smo morali da budemo u stanovima, i lepo je što to koriste ovde baš Ovčarsko-Kablarskoj klisuri.
Ali lepo i kad je posao reportera tako divan ponekad, jel da?
Da vam kažem, nešto nije uvek, ali eto, mi iskoristimo da svaki teren, svaki događaj gledamo malo sa lepše strane.
Dobro, jel možda možemo da kažemo, znamo da si za naš program o tome govorila, ali da pomenemo za one koji nisu čuli, šta se priča o turističkim velikim manifestacijama koje pripadaju letnjoj sezoni ove godine, šta će biti sa Gučom, sa Zlatiborom?
Pa proveravali smo prethodnih dana šta će biti i sa Disovim prolećem koje je trebalo u martu mesecu. Sve aktivnosti kulturne su naravno pomerene, odložene do dalje, čekaju se instrukcije ustanova koje će da odrede to, tako da se svi nadaju da će možda i u drugoj polovini juna moći da organizuju manifestacije koje su trebale da se održe u martu, aprilu. Međutim, evo, za Sabor trubača kažu da je potrebno barem 2 meseca priprema, tako da i ako sada odluče da to bude u jesenjem terminu, trebalo bi da počnu pripreme, odnosno pred takmičenja, gde se pojavljuju orkestri iz cele Srbije i bore se za plasman na finale na saborskoj sceni, tako da dosta toga utiče na organizaciju takvih nekih manifestacija. I druge brojne manifestacije, ne samo u Čačku nego širom Srbije, su pomerene za neko bolje vreme, pa eto, saznavat ćemo jedno po jedno kako će se sve održavati. Na primjer, bila sam i u Prislonici, Sabor Flaša, nadaju se da će da se održi u julu.
Pratit ćemo to, naravno. Najlepše hvala, Silvija, nastavi da uživaš na mestu na kome se nalaziš, a to je Ovčarsko-Kablarska klisura, stvarno predivno. 10:24, Radio Beograd 1, malo šetamo zajedno zapravo po Srbiji, idemo još jedan grad u nastavku programa. A to je Niš. Biljana Mijalković sa nama. Nije toliko daleko od Leskovca, gde smo već bili, ali dovoljno velik da ima svoje specifičnosti kada je reč o aktuelnoj situaciji. Dobar dan, Biljani Mijalković, kako ste?
Dobar dan, dobro, hvala na pitanju, što i vama želim i našim dragim slušalcima.
Kako je u Nišu? Manje pozitivnih, kažu, poslednjih dana kada je reč o koronavirusu.
Jeste manje, jeste stabilna situacija, ali na jugu još uvek najveći skok obolelih. Ako ste bili u Leskovcu, verovatno vam je koleginica rekla da je tamo 21 novo oboleli, to je najviše na jugu Srbije, a 8 je novo obolelih u protekla 24 časa u Nišu kao i u Vranju. Ukupno je 117 pacijenata sa potvrđenim virusom COVID-19, u starom delu kliničkog centra 110, a u novom kliničkom centru 7 pacijenata. Od ukupnog broja 8 je priključeno na aparat za veštačku ventilaciju. Njihova klinička slika je teška i procenjuje se iz minuta u minut i preduzimaju terapijske mere u odnosu na stanje, kažu nam iz kliničkog centra u Nišu.
Da, i ono što je takođe tema ovog prepodneva jeste to neko vraćanje života, kažu mnogi, Biljana, nova normalnost, da će se to tako odigravati u ovom prvom periodu, ako zna i kasnije, da li se i u Nišu vidi neka živost i možda i po raspoloženju ljudi nešto malo drugačija situacija?
Da, svakako da se vidi po raspoloženju ljudi, svi su raspoloženi zato što pre svega mogu da izađu, da se nešto slobodnije ponašaju. Sunčano i toplo u Nišu danas, evo ovog trenutka je 24 stepena, već predviđaju da ćemo imati 30 letnih stepeni u Nišu. Živo je na ulicama, tako je bilo i proteklog vikenda. Iskoristili su svi da najzad izađu. Ja verujem da su poštovali pravila, bar je tako bilo u centru grada. Ja nisam išla negde van, ali je puno bilo onih Nišlija koji su osim parka u Tvrđavi i Čajir otišli u Sićevačku klisuru, Nišku banju, i bilo je zaista mnogo onih koji su raspoloženi. Ali bili su puni i kafići, oni rade već prethodnu nedelju, ali čini mi se da se iz dana u dan sve više gostiju vraća. Na početku je bilo malo i straha, doduše i ne rade svi kafići. Oni imaju predviđeni razmak, dezinfekciona sredstva na stolu, svi konobari su s maskom, rukavicama i vizirima, i nekima kažu nije zadovoljstvo da tako popiju kafu, a drugi su opet zadovoljni što mogu da uživaju, da predahnu uz omiljeni napitak. Ja spadam među te druge i bila sam u kafiću, zaista obazrivo, ali prosto moramo se vratiti tom nekom normalnijem životu, a opet pazeći i biti obazriv. Počeo je gradski prevoz u Nišu i tu vidim da nema mnogo putnika, da su ljudi obazrivi. U autobuse u ostalom ne može ući bez rukavica, bez maske, ulazi se samo na prednje vrata, obeležena su mesta za sedenje i vrlo su obazrivi putnici i pažljivi. Verujem da je to zbog toga što je Niš bio jedan od žarišta i tako zaista i treba da nastave da se ponašaju. Danas su počeli da rade vrtići, ali je prijavljeno svega 10% dece koje inače idu u vrtiće, i vaspitači su testirani na koronu, a i dete mora imati potvrdu da je zdravo. Verujem da i roditelji još oklevaju da povedu svoje dete u vrtić, jedino oni koji nemaju gde, a mnogi u Nišu još uvek ne rade. Još uvek se vodi računa o tome da oni koji moraju budu na poslu, a oni koji mogu da rade od kuće. Pojedini fakulteti univerziteta u Nišu najavljuju da će početi po uputstvu Ministarstva prosvete da rade samo za ispite, ali to će u toku današnjeg dana da odluče. Takođe, studentski dom kod medicinskog fakulteta, gde je bila privremena COVID bolnica, je dezinfikovan, spreman je za prijem studenata, ali uz ograničeni broj zbog pravila koja su propisana, pa ćemo videti, i tu očekujemo neko uputstvo kako će zapravo da odluče koji će studenti moći u dom, jer svi svakako neće moći. Eto tako, u Nišu polako se vraćamo u život uz opreznost. Ja se nadam da će narednih dana biti još bolje.
Najlepše hvala. Čuli smo izveštaj Biljane Mijalković, naše dopisnice iz Niša, o tome kako o poslednjih dana izgleda život u tom gradu. 10:29, završavamo ovim našu šetnju kroz Srbiju i nastavljamo muzikom, naravno, u magazinu Na prvom.
Osjećaj se sigurno u svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
The sound, I love the taste, and I can see it in your face. You got a side you can't explain. You tell me, you wanna come over. You wanna be closer. I love it when you wear your head down over your shoulder. Cause I wanna hold you. Cause I know where tonight is going. You're the only one that makes me better. Every time we meet, tell you what I like. My world blow up. You're the only one that makes me better. Every time we meet, tell you what I like. My world blow up. You know you are my favorite fantasy. A fatal love song. Me smile, it makes me shake. I see the shadow in my brain, and I like its look, and I like its shape. You tell me, you wanna come over. You wanna be closer. I love it when you lay your head down on my shoulder, cause I wanna hold you. Cause I don't wait to.
Tell you what I like.
10:38, talas je Radio Beograda 1, magazin na prvom je u toku. I u prvom delu emisije malo smo se obavestili o tome kako se vraća život ovde u srpskim gradovima, a u narednom delu emisije u tom smislu ćemo putovati i po svetu. Idemo prvo u Nemačku, tamo je naš dopisnik Nenad Radičević. Nenade, dobar dan.
Dobar dan.
I jedna od vesti koju možemo ovih dana da vidimo tiče se Nemačke, pod naslovom Nemačka se lagano vraća normalnom životu, govori o popuštanju mera, a onda druga vest, naslov ima, hiljade ljudi protestovalo zbog mera korone. Kako da to shvatimo? To se događalo proteklog vikenda u Nemačkoj, zar ne?
Pa da, zapravo ti protesti su počeli onog trenutka kad je krenulo ublažavanje mera, to je pre jedno 3 sedmice, malo više, do tada, dok su bile zapravo najstrožije mere, tih protesta nije bilo i oni sad okupljaju sve više i više ljudi veoma različitih profila, od teoretičara zavere preko protivnika vakcinacije do zatim krajnjih desničara do sasvim običnih ljudi koji u ovom vide neku vrstu protesta protiv, ne znam, mera pre svega koje su preuzete, smatrajući da koronavirus nije tako strašan kao što izgleda. Čak se u današnjem izdanju nemačkog magazina Spiegel, odnosno njihovom portalu, se pojavila ekskluzivna informacija da je čak jedan od zaposlenih u nemačkom ministarstvu,
to smo također videli, da,
je unutrašnjih poslova napravio jednu analizu, smatrajući da je to sve jeli zabluda i da je to
globalno lažna uzbuna.
Upravo tako.
On je suspendovan, je li tako, s posla?
On je suspendovan mislim, stvar je u tome što je to izašlo u jednom krajnje desničarskom portalu koji promoviše razne, pa čak nekad i teorije zavere, ali pre svega krajnje desničarske stavove, i onda mislim da je više to nego to što je on sastavio razlog suspenzije. Tako da, s druge strane, vidimo da ovdašnji Batut, odnosno Robert Koch institut, upozorava da je protekla 2 dana takozvani faktor reprodukcije, odnosno koliko jedna zaražena osoba zarazi druge osobe, porastao sa prošlo nedeljnik 0,65 na 1,13 danas, što znači da ublažavanje mera je dovelo do toga da virus ponovo se brže širi. Tako da, s druge strane, bolnice iskreno nisu prebukirane, budući da trenutno možda ima negde nešto manje od 20.000 aktivnih slučajeva registrovanih od do sada registrovanih negde nešto više od 170.000 inficiranih.
I kada je reč o tom popuštanju mera, šta se sve do sada dogodilo, osim što znamo da se to već nedeljama dešava stepen po stepen, dakle smanjenja restrikcije je i u Nemačkoj, sada čujemo da su i pojedini muzeji pozvali posetioce na izložbe, prodavnice su otvorene, crkvene službe se održavaju nedeljom, šta još možemo da kažemo?
To sve zavisi gde živite, pošto Nemačka veoma regionalizowana zemlja i na prošlom sastanku kancelarke i 6 nemačkih pokrajina je dogovoreno da svaka pokrajina sad određuje sopstveno ublažavanje mera. Najdalje u tome su otišli gore na severoistoku Mecklenburg, koji je Prednja Pomeranija, koji su ovih dana dozvolili kafićima da rade, ali samo za goste koji su iz te pokrajine. Znači, počinju da rade kafići, počinju uskoro da rade i hoteli, ali će oni za goste van te pokrajine moći da rade tek od 25. maja. Plan je otprilike da u zavisnosti od pokrajine se postepeno otvaraju ti ugostiteljski objekti i ukoliko ne dođe do nekog pogoršanja stanja, da oni zapravo do kraja meseca budu bar delimično otvoreni. Kod mnogih je ograničenje to da ne smeju da prekorače 50% popunjenosti, tako da je to neko ograničenje kako za praktično sve ugostiteljske objekte. Ali to, kažem, sve zavisi u kojoj pokrajini se u većini Nemačke trenutno ne rade kafiće, restorani, osim za dostavu. Tako da za sad.
Da, i u tim načinu na koji se popuštaju mere možda možemo da shvatimo ili da nađemo razloge za proteste koji se povremeno čujemo u posljednje vreme održavaju u mnogim gradovima u Nemačkoj. Ali evo, Nenade, kad smo već na vezi, još jedna aktualna vest iz Nemačke i vrlo neobična danas je o ambasadoru sa Malte koji je zbog svog statusa na Facebooku danas podneo ostavku, ali tako, to je današnja vest?
Da, to je današnja vest, pa da, mislim, interesantno je, trenutno što se tiče Angele Merkel, njena popularnost je nikad veća, ali zato oni koji se ne slažu sa njenim političkim potezima ili smatraju njeno delovanje pogrešnim, postaju sve agresivnije. Čak ovdašnji najtiražniji tabloid Bild, koji je pre samo 3-4 nedelje predlagao da Angela Merkel se kandiduje za peti svoj kancelarski mandat, u međuvremenu se predomislio i pokušava na sve načine Angelu Merkel da prikaže u lošijem svetlu, a kada to ne mogu, onda pokušavaju naslovima, pa recimo jedan od naslova proteklog vikenda je da je nezadovoljstvo građana Angelo Merkel na rekordno niskom nivou. Znači, prosto su morali da istaknu to nezadovoljstvo i svi su primetili taj naslov Bilda.
Da, i onda svi vide nezadovoljstvo, ostatak slabo da o tome razmišljaju šta je zapravo.
S druge strane, očigledno građani nju i dalje smatraju jednom od najtrezvenijih političara trenutno na političkoj sceni u Nemačkoj i mora se priznati da je ova korona kriza i njeno postupanje, ali ne samo njeno postupanje, još nekih njenih kolega u okviru Hrišćansko-demokratske unije doprinuo to da ta Hrišćansko-demokratska unija je sad ponovo beleži popularnost do 40%, što je pred 3-4 meseca bilo apsolutno nezamislivo i njihova popularnost uopšte vladajućih stranaka je postepeno, ali sigurno padala. Sada se to promenilo i sad odjednom vladajuća koalicija, kada bi sutra bili izbori, imala bi opet više od skoro 60%, 55% popularnost, znači oba bloka, i socijaldemokrate i demohrišćani, što je bilo apsolutno nezamislivo pre ove pandemije.
I sad ne znam jesmo li objasnili slučaj ambasadora sa Malte u ovom tvom odgovoru u vezi sa Angelom Merkel.
Pa da, on je uporedio sa Adolfom Hitlerom.
To je vrlo zanimljivo da je jedan ambasador to sebi dozvoli, pa zar nije?
Jeste, najveće to što u ovom trenutku vi ste imali još jednu osjetljivu temu u Nemačkoj, a to je, jeli, sad 75 godina od kraja Drugog svjetskog rata i ove godine je taj 8. maj u Nemačkoj jednokratno obeležen kao dan oslobođenja, pa je sad i to jedna od dilema, da s jedne strane za desničare ili i krajnje desničare to je sramota što je Nemačka to obeležila, jer oni smatraju da je to jedan poraz državi. S druge strane, drugi smatraju da je suviše lako za Nemce da kažu da su oni se tog dana oslobodili od nacističke diktature, odnosno da time na neki način dobar deo stanovništva se abolira od odgovornosti za sve nacističke užase, tako da u ovom trenutku verovatno ta izjava je još više
dobila na značaju, da.
Dobila na značaju nego što bi možda bila u nekom drugom vremenskom periodu.
I sad za ovaj deo razgovora pred kraj da se možda malo fokusiramo na privredu tek onoliko koliko bi nam stvari postale jasnije. Možda da počnemo od avioprevoza koji se također najavljuje. Šta se tu dešava? Imali nekih planova? A i kako se sve ovo po nekim stručnim mišljenjima odrazilo? Nemačku imali nekih skorova i vesti o tome šta je ova pandemija izazvala?
Što se tiče avio saobraćaj, je li ovdje jedna od glavnih tema je li gdje ćemo na letovanje i da li ćemo uopšte na letovanje u inostranstvo. Čini mi se da su mnogi nemački zvaničnici se potrudili da mnoge Nemce ubede da letuju u Nemačkoj, što na gore na Baltičkom moru, što na Švarcvaldu i uopšte na Alpima. ili na brojim drugim destinacijama unutar Nemačke. S druge strane, Nemačka pokušava da napravi te takozvane turističke koridore, između ostalog pregovara sa Hrvatskom. A Lufthansa najavljuje, odnosno Eurowings, njen niskotarifni avioprevoznik, najavljuje letove za Grčku i Španiju.
I to su najpopularnije destinacije, ili tako, za Nemce?
Apsolutno, pre svega Majorka kao i za Nemce možda najpopularnija destinacija u toku leta. Ali s druge strane ima i drugi glasov, recimo, interesantno je to da Manfred Weber, koji je prvi čovjek Evropske narodne partije u Briselu, inače Nemac, Bavarac, on se protivi tim turističkim koridorima, jer smatra da ukoliko Hrvatska ispregovara sa Nemačkom da te turističke koridore, da neki drugi mogu biti uskraćeni. Tako da tu postoji određena politička borba, ali i poprilična nesvjesnost koliko će to biti zaista moguće, i čini mi se da su ovdje i dalje, pre svega nemačkom stanovništvu, i dalje oprezno, budući da ta zabrana praktično ograničenja što se tiče putovanja važe do 15. juna, šta će biti posle toga, veoma je neizvesno. Aviokompanije pokušavaju da opravljanjem tih letova zapravo daju neki podstreh turistima, ali koliko ja vidim, mnogi su veoma poprilično zbunjeni i još uvijek vagaju šta im je najpametnije.
I ono što sam rekla da možda možemo da spomenemo, korona je ostavila trag, ili tako, pao je na najniži nivo nemački izvoz od ujedinjenja zemlje 1990. O čemu se priča sada u ovom kontekstu?
Pa, trenutno se priča pre svega o spasavanju tih velikih, odnosno načinu kako će se velike korporacije biti spasani. Između oslog, eto, pomenuta Lufthansa pregovara o načinu spasavanja. Oni su tražili od države 10 milijardi evra pomoći. Kako sad stvari stoje, očigledno će dobiti 9 milijardi evra, da uzvrat će država dobiti praktično udeo u Lufthansa, koji će iznositi skoro četvrtinu ukupnih akcija. I sad postoje dileme da li to znači da bi država kao suvlasnik u tim nekim velikim korporacijama trebalo da insistira da te korporacije održe zaposlenost, odnosno da ne otpuštaju ljude, što recimo predlažu vladajuće socijaldemokrate. Koliko vidim, aktualni ministar ekonomije Peter Altmaier se protivi tome, ne želi da država praktično upravlja tim preduzećima, nego da je to samo jednokratna pomoć sa ciljem da kad prođe kriza te firme, odnosno njihovi suvlasnici, otkupe taj državni deo. Još uvek nije izvesno kako će privreda delati, odnosno postoje neke optimističke prognoze da će se nemačka ekonomija oporaviti već sljedeće godine, ali to je sve prognoza, budući da ne znamo da li će biti drugog, trećeg, četvrtog talasa pandemije i koliko će ti talasi biti jaki, odnosno koliko će uticati na zaustavljanje privrede.
Najljepše hvala, Nenade, na ovom uključenju. Je li vam lepo vreme danas?
Ne, danas pada kiša kao iz kabla.
Da ne dođe i kod nas je divno trenutno.
Da, računajte, obično za dva dana stiže.
Dobro, hvala lepo.
Hvala vam.
Nenad Radičević je naš dopisnik, dakle dopisnik RTS-a, javio se za naš program i govorio o tome kakva je trenutno životna situacija u Nemačkoj. 10 časova 52 minuta. My family always said I was a bad child, throwing me away into the bad bowl. All my life been putting on a fake smile, sitting on my own, feel like I'm exiled, feeling like I always do the wrong things, telling all their friends that I'm the bad kid. Now I'm on my own, I lost my magic, dealing with your bullshit, now I'm over it. I u 10:56 o vremenu u najkraćem. Danas će u Srbiji biti veoma toplo, prepodne pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno, ali najviša dnevna temperatura danas između 27 i 31 stepena. Ovo je prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, jednako tako i za Beograd. Veoma toplo, prepodne sunčano, posle podne umereno oblačno, najviša dnevna oko 30 stepeni. Očekuje se na oblačenje već sutra, dakle u utorak, mestimično slaba kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom i pojačani severozapadni vetar. Doći će i do osetnog pada temperature za 5 do 10 stepeni u većini mesta. Na jugu Srbije zadržat će se i dalje toplo vreme. Ovakvo promenljivo vreme sa sunčanim periodima biće u našoj zemlji do subote, ali će temperature biti opet u postepenom porastu posle ovog sutrašnjeg pada temperatura. Ono što su danas meteorolozi najavili kao najvišu dnevnu od 27 do 31 već je blizu što se tiče temperatura izmerenih u većim gradovima u našoj zemlji. U Zaječaru 27, u Kruševcu 26, a 25 u Zrenjaninu i Valjevu. Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Leskovac 24 stepena. Na planinama nešto malo svežije, 19 na Zlatiboru, 18 na Crnom vrhu, a svega 14 stepeni temperatura vazduha na Kopaoniku. Mi sad najavljujemo vesti za 3 minuta na našem programu, dakle tačno 11 časova, a odmah zatim sledi i drugi sat magazina na Prvom. Zato vi ostanite uz nas, ne menjajte talas, slušajte prvi program Radio Beograda 1. He told me that he loved me more than most, that he could be the one to take me home, to be the everything that he could want. He told me that he loved me more than most. No, no, no. Well, no one ever showed me how to be lonely. End up on my own, almost every night. I must be the only. Časovi 10 minuta, talas i Radio Beograda 1, slušate magazin na prvom, proleće je, maje i koronavirus je još uvek. Mi u današnjoj emisiji, barem u ovom njenom delu, pričamo o vraćanju života ili nove normalnosti u zemlje Evrope, pa i u našu, o tome smo govorili na početku. Bili smo u Nemačkoj, a sada ćemo ići u Italiju, zemlju koja je jedno vreme bila evropski epicentar COVID-19 i polako izlazi iz dvomesečnih mera izolacije. A evo da počnemo od teme koja je najaktuelnija, jutros ju je pogodio lakši zemljotres. Marinela Ražnatović je to možda i doživela u Rimu.
Jesam, dobar dan svim
dobar dan.
Našim slušalcima. Jesam tačno u 5:03, vrlo je zanimljivo, osetio se snažan udarac, posle kojeg je zapravo usledio zemljotres jačine 3,3 stepena Richterove skale. Epicentar je bio u severno-istočnom delu Rima, koji se inače zove Monte Nuova. Srećom nema ni povređenih, ni materijalne štete, ali je određeni broj građana iz straha napustio svoje domove. poplave. Italija je, da podsjetim, izuzetno trusno područje i sličnih relativno slabih potresa godišnje ima bukvalno na hiljade. Međutim, direktor Nacionalne observatorije za zemljotrese Salvatore Stramondo izneo je podatak da je deo Rima, gde je bio epicentar zemljotresa, zona koja se do sada nije smatrala trusnim područjem, zbog čega će verovatno večni grad u celini u buduće biti više u fokusu seizmologa, a ja se nadam da je sa ovim zemljotresom završeno što se tiče novih potresa.
Da ne daj Bože ni najava nečega, nadamo se da. Kada se sada vratimo priče o koronavirusu, hajmo da počnemo s tim podacima da se i dalje smanjuje broj preminulih osoba u Italiji i novozaraženih, možda da čujemo kako statistika kaže da se to dogodilo u posljednjih dan, dva.
Pa evo, posljednjih 24 časa, jer je to kao ono što kaže neki vremenski okvir koji se uglavnom uzima, preminulo je 165 osoba, što je najmanje od marta. Novo zaraženih je 802, a ozdravilo je 2155 pacijenata. I dalje je velika razlika između severa i ostalog dela zemlje. Istina, sada se i ta razlika smanjuje. Primjer radi, u Lombardiji je novozaraženih 282, a u Laciju 32. U svakom slučaju, ova epidemiološka kriva ide ka dole, što je jako dobro, i to evo čekali smo gotovo 3 mjeseca, ali stručnjaci upozoravaju da je ovo najdelikatniji trenutak, jer ukoliko građani ne ispoštuju zaštitne mere, lako može da dođe do drugog talasa epidemije. A upravo zbog veoma različitih tih epidemioloških slika od regije do regije, ja moram da kažem da je ovdje, da se ovdje vodi pravi rat odlukama na lokalnom i nacionalnom nivou da se što pre otvori zemlja. Naime, dok regije žele trenutno i totalno otvaranje, vlada insistira na sprovođenju faze 2, koja je inače u 3 etape. Kao što se zna, prvi talas popuštanja mere usledio 4. maja, a sljedeći datum je 18. maja, znači sljedećeg ponedeljka, kada bi trebalo da se otvore i sve prodavnice. Od tada su dozvoljene i mise, venčanja, krštenja, bit će vjerovatno otvoreni i muzeji, izložbeni prostori. Dakle, trebalo bi što više da se otvori zemlja. Konkretno, vlada sada čeka reč nauke koja će krajem ove sedmice, odnosno 14 dana posle prvog ublažavanja mera, izneti realnu sliku da li epidemija ide ka kraju ili se možda broj novozaraženih povećava. Ukoliko se pokaže da kriva određenim ritmom ide ka dnu, vlada će dozvoliti veće otvaranje, uključujući kafiće, restorane, frizerske salone za ulepšavanje, kao i odlazak na plažu.
Inače, i premijer Conte poručuje da zemlju čekaju teški meseci, u skladu sa tvojom rečenicom da je delikatna situacija izlaženja iz karantina, ali da Italijani neće leto provesti u karantinu.
Jeste, gotovo 3 mjeseca Italijani su iščekivali da čuju ono što im je gotovo jučer rekao premijer Giuseppe Conte, a to je da letovanje neće provesti ni u karantinu, ni na balkonima, već na moru, plaži i na planinama, zavisi naravno od afiniteta. Letna sezona inače u Italiji počinje zvanično 1. maja, kada se otvaraju plaže. Ove godine zbog korone sve je drugačije, odlazak na plaže je odložen, i mada postoje sporadični negativni primjeri, koliko juče policija je u raznim delovima Italije, pre svega na jugu zemlje, udaljavala građane sa plaža. Dakle, odlazak na more ove godine bi trebao da bude, ajde da tako kažem, legalan, verovatno od 15. juna, a možda i od 1. jula. Dakle, vlada još nije utvrdila tačan datum i može lako se desiti biti da sutra čak donese odluku kada će se definitivno zvanično otvoriti plaže, jer vlada upravo priprema novi treći paket mera koji je, kako je najavljeno, sutra bi trebao da bude objavljen. Dakle, ukoliko se utvrdi, kao što sam rekla, da parametri epidemije padaju i da je reprodukciona vrednost 0,2, odnosno da 10 pozitivnih osoba zarazi dve osobe, tada će ministarski kabinet doneti odluku o slobodnom odlasku na kupanje i sunčanje. Naravno, uz niz zaštitnih mera, dakle, socijalna distanca od najmanje jednog metra, ali bez, što je vrlo zanimljivo, zaštitnih maski, pa čak i bez obavezne udaljenosti suncobrana, jer se procenjuje da uobičajeni raspored istih na plaži, kao što je bio prethodnih godina, je sasvim dovoljna. Sem toga, za boravak na iznajmljenim plažama biće potrebno da se rezerviše mesto posredstvom specijalne mobilne aplikacije, što znači da će broj gostiju biti određen kako bi se ispoštovala pre svega upravo ta socijalna distanca. Inače, da kažem i to da su razni arhitektonski i dizajnerski studiji ovih dana pustili mašti na volju, pa su se mogle videti razne neobične ideje za boravak na plaži, poput recimo separea od pleksiglasa, zatim velike lopte od bambusa ili prostora za sunčanje u obliku diska kao graničnika za propisanu distancu. Predlozi koji su zaista vizuelno krajnje futuristički, izuzetno lepi, ali realno nefunkcionalni i skupi. Ja moram još da kažem, mislim da bi ovo bilo čak zanimljivo i za naše slušoce. Mnogi su nedoumici da li se mogu zaraziti posredstvom peska, morske vode ili one na bazenu. Profesor mikrobiologije Univerziteta u Peruđi, Antonio Cassone, objasnio je da nema razloga za paniku i nepotreban strah, jer korona ima veoma tanku i nestabilnu membranu i morska voda je odmah uništi. Također ni preko peska osoba ne može da se zarazi, jer to nije sredina u kojoj korona može da opstane. Kada je reč o bazenu, hlor koji se nalazi u vodi odmah ubija COVID-19. U svakom slučaju, izuzetno toplo vreme, dakle preko 30 stepeni, ultravioletni zraci ne odgovaraju koroni. Razlog je jednostavan, jer virus, kako kaže profesor, virus nije slabiji, ali kako se dominantno prenosi posredstvom kapljica koje se iskašljavaju ili prilikom kijanja, kada je izuzetno toplo, ta vlaga veoma brzo nestaje i nema uslova da se osoba, odnosno da se zaraza lako širi, posebno ako se osobe pridržavaju socijalne distance. To je dakle poruka i objašnjenje profesora Antonija Cassone.
E sad, ima jedna tema o kojoj se takođe govori ovih dana kada je reč o Italiji, naravno možda ne samo o Italiji, ali eto, Italija je prosto kao neki kanon primer nečega što je možda i najgore što je se dogodilo u Evropi kada je reč o koroni. Italijansko društvo psihijatrije je izdalo jedno saopštenje tipa alarma, da, u kome se navodi da nakon 3 meseca izolacije veliki broj ljudi ima takozvani sindrom zatvora ili sindrom kolibe, straha od spoljašnjeg sveta, da se to prosto vidi kroz neke probleme kao što su nesanice, iziritiranost, i da je to nešto što je potpuno normalno. Da li se možda to primećuje među odnosima ljudi na ulici? Da li je to nešto što je zaista počelo da biva u tako velikom broju da bi moglo da bude problem?
Ono što se primećuje na ulici, to je zaista zaziranje, pre svega zaziranje jedne osobe od druge, prosto kad idete, kad prolazite ulicom ili šetate, dakle i vi i onaj koja vam ide u susret, prosto se boji tog susreta i maksimalno se zaobilaze, tako da kažem, osobe se maksimalno zaobilaze i zaista se pravi ta socijalna distanca čak i više nego što je to propisano. opravdano. Dakle, taj strah definitivno postoji. Ovako je teško utvrditi da li postoji taj sindrom kolibe. Verovatno da, upravo iz ovog razloga, kažem, koji se vidi na ulicama, to zaziranje, odnosno trudite se maksimalno da napravite distancu. Postoji i još nešto, recimo, što je ovde, a to je da ono što pretpostavljam je i kod nas veliki problem, pokazalo se takođe u tim analizama da je čak 40% Italijana koji su kod kuće se ugojilo, dobilo je dodatno, tako da kažem, kilažu, što sada stvara jednu dodatnu depresiju, posebno jer su i Italijani i Italijanke osobe koje vrlo paze do svog izgleda. Dakle, sad tu imate više tih psiholoških, tako da kažem, jednostavno bolesti, odnosno poremećaja, i neosporno da će Italijanima trebati poprilično vremena, jer kao što si rekla i to, recimo od 10 Italijana, odnosno 10 građana u Italiji, četvoro pati sada od nesanice. Dakle, sve su to podređeni poremećaji koji definitivno posle 3 meseca su, tako da kažem, i logični, i treba će vremena da se Italijani vrate na neki svoje dosta, tako da kažem, lagodan, čak i hedonistički način života, jer je ovo dugo trajalo i ja moram da kažem da verovatno kad je reč o Italiji sigurno će trajati još mesec, čak i dva, jer da podsjetim sa početka našeg razgovora, više od 800 osoba je zaraženo u posljednjih 24 časa i umrlo 165. Dakle, neosporno je da će ta kriva još poprilično da pada, dakle minimum još mjesec do dva. Postoje neke procjene da bi u Italiji to trebalo da se završi početkom, odnosno epidemija bi trebalo definitivno se završi početkom jula. Naravno, ne može ništa sa preciznošću da se kaže, ali ako uzmemo da je 3 mjeseca već faktički traje i još 2, to je znači 5 mjeseci gdje ste vi ili u definitivno u zatvorenom prostoru ili stalno ste pod pritiskom stručnjaka i medija, kao što radimo evo i mi sada, da mora da se drži ta socijalna distanca. Naravno, svi ljudi nemaju ni isti mentalni sklop, ni istu duhovnu snagu, ni istu fizičku snagu i svako deluje na svoj način i neosporno je da je tu veliki broj osoba kojima će stvarno biti potrebna posle i stručna pomoć da se vrate u normalan život.
I za danas je naša tema bila vraćanje života u evropskim gradovima i kod nas i kako to otprilike izgleda. Ono što bi također još bila zanimljiva tema kada reč o Italiji je ekonomija, da ostavimo to, Marinela, za neke od narednih dana u narednim emisijama, jer pretpostavljam da je s obzirom na situaciju to priča koja zahteva mnogo vremena, a ti si i najavila da će se govoriti i o merama i u Italiji na jednom novom krugu od danas ili sutra, tako da predlažem da za dan dva, a možda već i sutra kod moje koleginice, govoriš o toj temi, jer prosto nemamo više vremena. Ovo nam je bila slika iz života Italije i hvala ti najlepše na razgovoru.
Nema na čemu, i drugi put. Prijetno svima.
Prijetno. Bila je to Marinela Ražnatović koja se za naš program javila iz Rima. 11:24. Looking like a true survivor, feeling like a little kid.
daleko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Postanite deo najveće optičke mreže u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita po sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Priključite se velikoj optičkoj porodici. Čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. MTS. Tvoj svet.
Eko. Eurovizija 2020.
Europe Shine a Light.
Uzbudljiv revijalni program 16. maja.
Na prvom programu Radio Beograda.
Od 20 sati očekuju vas
Nikoleta Dojčinović
i Katarina Epstein.
We'll be right back.
11:32, talasi Radio Beograda 1 i evo nas u delu emisije u kojem razgovaramo o načinu vraćanja života u zemlje Evrope. Idemo u Grčku u narednih nekoliko minuta, koja, podsjećam, nije tako loše prošla tokom ove pandemije i situacije sa koronavirusom. Sa nama je Majda Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan. Opšte su procjene da je Grčka bila u grupi zemalja koje su imale nisku zarazu koronavirusom. O tome u ostalom miro govore i podaci. Evo, najnoviji, juče nije zabeležen ni jedan novi smrtni slučaj kao posljedica zaraze koronavirusom. Do sada je stradala 151 osoba. Dakle, od 26. februara kada se pojavio prvi slučaj zaraze. Šest novih slučajeva se pojavilo od juče, što je jako dobro i ohrabrujuće. Ukupno 2716 je obolelih od koronavirusa i testirano je oko 100.000 uzoraka. Ovi podaci, dakle, nesumnjivo govore da se epidemiološka situacija smiruje, da sve kreće u nekom dobrom željenom pravcu. Zbog toga je na kraju krajeva prošle nedelje 4. maja vlada krenula i s procesom popuštanja mera. O tome smo također govorili, dakle, vrlo postepeno, rekla bih, pažljivo, polako, u fazama, jer i dalje ostaje taj strah, rekla bih, od nepoznatog, od virusa o kome znamo, ne znamo ovaj sred i ne možda dovoljno. I dalje stručnjaci ovde svakodnevno zaista apeluju na građane da se ne opuštaju previše, da vode računa o merama zaštite, o pravilima lične higijene. Da
na kraju krajeva svi pričaju o drugom pa i trećem talasu u nekim zemljama, pošto znamo da je Singapur i još neke zemlje imale već i drugi talas, tako da je razumljivo da se ljudi sada plaše, naravno.
Plaše, još uvek jeste. Međutim, iako vlada, kažem, stalno apeluje na budnost i oprez, u novoj kampanji pod sloganom Ostajemo sigurni, jer misle da sada puno toga zavisi, zapravo sve zavisi od nas i od naše brige o nama i o ostalima, jel? Posle one prvobitne Ostajemo kod kuće. Dakle, iako je to sve veoma, veoma aktuelno, ne ide baš sve tako jednostavno. Naime, od prošle nedelje, kada je, rekoh, ukinuta ta mera zabrane nepotrebnog kretanja i saobraćaja 4. maja, već od sutradan, dakle od utorka, su počele incidentne situacije, kako je to prokomentarisala policija. Na nekim trgovima u pojedinim atinskim opštinama je morala čak i da intervenišu u opštine, recimo Agija, Paraskevik, da se na trgu Agija Sione prepunom, inače kafeterije koje su i dalje zatvorene zvanično do 1. juna, ali su ljudi počeli da se okupljaju onako masovno, uglavnom mlađi ljudi, njih na stotine, na uličnim žurkama, kako su to nazvali mediji, iako je, kažem, i dalje strogo zabranjeno i kažnjivo to okupljanje, jer mera nije ukinuta. Dramatičnije je još bilo u opštini Kipseli, gde se više stotina, kažu preko 400 ljudi, zapravo demonstranata, kako su sami sebe oni nazvali, to su zapravo anarhisti i anti-autoritarci, okupili su se da protestuju protiv odluke opština da od 21 uveče do 6 ujutru svi gradski trgovi, ti veliki gradski trgovi u Atini budu zatvoreni. Dakle, policija je odlukom o zatvaranju platija pokušala zapravo da spreči to masovno okupljanje ljudi, deo nezadovoljnih reagovao demonstracijama, posebno su bile dramatično u petak i subotu, pretvorile su se one prave ulične nerede koje smo vidjeli proteklih godina, letali su molotovljevi kokteli, razbijani su izlozi, pričinjene, kažu, i poprilično materijalna šteta, bilo je sukoba direktno s policijom, tuče, petoro ljudi je uhapšeno, a mnogi mediji su prokomentarisali da se iz ovog huliganstva kriju i neki politički motivi. Ali da ne ulazimo sada u to, nije vreme. U svakom slučaju, Nikos Hadalja, zamenik ministra zaštite građana, je onako poprilično u panici apelovao i poručio da zapravo da niko nema pravo da ugrožava živote ljudi i da virus ne pravi ideološke i političke razlike, i rekao da je samo disciplina dovela Grke u tu situaciju u kojoj se sada, navodno, dobra je situacija, ali da posle svih ovih događaja, okupljenja i tako dalje, je vrlo neizvesno šta će se desiti, kakvi će rezultati biti za 10-15 dana, tako da ostaje taj latentni strah, rekla bih, da uvek može da dođe do nekog iskakanja, i naravno nisu ipak svi ljudi isti, drugačije se ponašaju i ne shvataju na kraju svi ni ozbiljno situacije, tako da ovde i dalje, kažem, vlasti apeluju na budnost.
Grčka je produžila mere uvedene u migrantske kampove, inače to je trebalo da bude ukinuto, ali sada se produžava do 21. maja.
Jeste, o tome će se, pošto trenutno, kažu, imaju i malo nevažnije probleme, ali u svakom slučaju radi se korak po korak. Dakle, 4. maja je krenulo to popuštanje. Danas, evo, još 20% zaposlenih se vraća na posao, 70% među čak državnim službenicima, zatim učenici završnih razreda srednje škole su također danas u klupama. Otvaraju se i neki objekti još malo prodaja. Treća i prva faza otvaranja ostrva, dakle, prva faza ukidanja kretanja na Ostrijem, što znači da se polako uspostavljaju one stare avio i trajektne linije, da to morski saobraćaj, doduše samo za poslovne ljude, rekao prva faza, sve će to trajati do potpuno otvaranje do 1. juna. Što se, ako te to zanima, nekih turističkih aktivnosti tiče, mnogo se...
Je li ima novih informacija u odnosu na one što, o čemu smo razgovarali prošli put? Dakle, bilo je reči o tome kako će se i koje mere doneti u vezi sa ulaskom stranih turista. Šta se umeđu vremenu dogodilo?
Da, umeđu vremenu se zapravo ništa nije značajno dogodilo. Čulo se zapravo saopšteno da vlada veoma marljivo priprema taj jedan sveobuhvatni plan, ali da ne želi ništa da govori unapred. Zašto? Zato što se zapravo mnogo očekuje od sastanka koji će se održati 13. maja, dakle u sredu, zaseda na ime Odbor za turizam Evropske komisije, koji bi navodno trebalo da ponudi konačno neki definitivni opšti okvir za to kako će se zapravo države ponašati nadalje, pogotovo kada je oblast turizma u pitanju. Dakle, tek na osnovu toga će daju mogućnosti zemljama da međusobno onda urede svoje odnose ukoliko žele da sarađuju u oblasti turizma, dakle neki bilateralni sporazum. Pronalo se vest, recimo, da od sledeće nedelje iz Beograda da će Air Srbija leteti za Atinu. Također se pričalo da će Adrian, grčka aviokompanija, leteti za Beograd, ali to je pomereno za 31. maj. Dakle, još uvek nisu baš potpuno jasne informacije, precizne, ne zna se tačno gde će se raditi ti testovi koji će očigledno biti neophodni, da li u zemlji iz koje se polazi ili u zemlju dolaska. Priča se naravno i o cenama. Znači, radi se intenzivno na tom izradi zdravstvenih protokola vezanih i za hotele, i za, ne znam, jahte, aviosaobraćaj, putnički saobraćaj, za ugostiteljstvo dobiti i tako dalje. Znači, puno je to zaista posla i koliko sam shvatila i svega ono što sam pročitala, to da vlada prosto ne dozvoljava da se tako sporadično pojavljuju neke poluinformacije koje mogu biti možda naneti više štete nego koristi i ide se na jednu sveobuhvatnu varijantu, priprema se taj plan koji će se navodno predstaviti pošto se okonča ovi razgovori u Evropskoj uniji na Odboru za turizam i da će onda konačno Grčko izaći sa definitivno svojim planom i ponuditi, zapravo reći kako zamišlja i kako će to sigurno leto, tako se pre svega za jedan, kako je rekao, sigurni turistički koridor i tako dalje. Radi se znači intenzivno na tom, neće sve biti kao pre. Jasno je da turisti recimo iz Velike Britanije i Rusije neće doći zbog veoma loše, koliko znamo, epidemiološke situacije u njihovim zemljama, a to je klijentela na koju se doma računa, odnosno računala je do ove godine, tako da će se pronalaziti neki novi kanali. Jasno je da će biti velikog pada i u turizmu i ekonomiji i tako dalje, ali od onih crnih sumnji u početku da će to ta recesija ići do 18%, sad to malo je sve to drugačije, malo je više optimizma uneto u sve to. Pretpostavljam da je zbog situacije koja je ovako za sada, kažem, asocirana na nešto što bi moglo da se završi dobro, ali predlažem da u svakom
da sačekamo, naravno.
Sačekamo, tako, sledećih dana ćemo imati pravu i definitivnu informaciju.
Pomenula si drugu fazu ponovnog pokretanja grčke ekonomije. Danas se mnogi vraćaju na svoja radna mesta i čak će i u nekim prodavnicama, sada govorimo o stanovništvu i njih to vratno najviše zanima, biti promena u smislu da će ponovno otvaranje da se proširi na trgovine tekstilom, odećom, obućom i da će biti strogih pravila i ograničenja, naravno, u ponašanju. To je nešto što bi trebalo narednih dana da se događa, ali tako?
Tako je, nova pravila važit će svuda i Grčka je čak napravila plan i kazni za one koje ne budu poštovali sve to, pogotovo za ljude u kompanijama i tako dalje, u tim prodavnicama. Veliki shopping molovi kreću da rade tek od 1. juna, mada već ima nekih naznaka da bi sve to moglo da se dogodi i nedelju dana ranije, kao i ugostiteljski objekti. Ovde su, znamo da prosto Grci žive na, da tako kažem, a već i u veliko vreme za to, visoke su temperature, danas je 29, znači žive na ulicama, na trgovima, na plažama, plaže su još uvek zatvorene. Ovaj vikend iskoristili su i za šetnju, ali i da iskoriste da se osunčuju na nekim plažama koje nisu one gradske uređene i tako dalje, dakle te neuređene. Bilo je zaista puno sveta i to je ono što je brinulo Hardaljasa, koji brine o merama i brine kako će sve ovo sa epidemijom da se završi. Dakle, jasno je svima da neće sve biti onako kao što je bilo. Mogu da kažem da vidim ljude ovde s maskama na licu i tako dalje, u prodavnicama naročito. Redovi se čekaju ispred svih tih prodavnice, tada otvorene, metar i po do dva je vidim udaljenost. Dakle, uglavnom ljudi se trude da poštuju te mere, ali naravno uvek ima oni koji to gledaju malo drugačije.
Najlepše hvala, Majda, na ovoj slici iz života u ovom trenutku u Atini i u Grčkoj. Čućemo se naravno ovih dana.
Hvala i da, s nekim lepšim informacijama.
Da, da, možda ćemo znati malo detaljnije kada reču o turizmu kakve su odluke donete, ali to za na dan dva na našem programu. Hvala lepo, bila to Majda Šimunac koja se javila za Radio Beograd 1 iz Atine. Časova i 46 minuta i evo sada i informacija o tome kako se Crna Gora priprema za ovu vrlo specifičnu turističku sezonu, ako je bude bilo, koja je pred nama, jer jedna od najčešćih destinacija za naše turiste upravo je Crna Gora. Direktorka turističke organizacije te zemlje Željka Radak Kukavčić je za našu televiziju rekla da se u prvoj polovini juna očekuje otvaranje granica, obnavljanje saobraćaja i početak turističke sezone, naravno uz pravila i procedure koje će morati da se poštuju.
pošto epidemiološka situacija, evo, na zadovoljstvo svih u cijelom svijetu se stišava, ovdje region, zemlje Evropske unije, dakle, evo, već vidimo i svi imaju neke okvirne termine otvaranja koji su negdje u tokom juna, a i Svjetska turistička organizacija je najavila da se u julu već očekuje neki turistički promet. Protokoli koji donose naš institut za javno zdravlje, a odnose se na sve vrste smještajnih kapaciteta, uključujući i privatni smještaj, i sigurno i u ovim uslovima naša privreda će imati poseban senzibilitet kada govorimo o zahtjevima i željama gostiju, što je zaista uslovljeno i do sada uspostavljenim povjerenjem i kada govorimo o odnosu gost i onaj koji pruža turističku uslugu. Ja sam sigurna, svi koji dođu u Crnu Goru i na plaži i bilo kojem gostiteljskom objektu, tako da kažem, i generalno će biti zaštićeni, a kada je u pitanju plaže, javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom već je donijelo i predložilo kako bi moglo da bude taj raspored i organizacija kupališta tokom ove sezone, tako da je planirano za hotele sa 5 zvjezdica to bude za jedan komplet koji uključuje dvije ležaljke i suncobran oko 16 kvadrata, za plaže sa hotela 400 zvijezde to je 13 kvadrata, dok bi javna kupališta negdje bilo oko 11 kvadrata. Također tu će biti poštovani svi higijenski standardi i ono što je svakako sigurno važno isteći da će se tokom jula i avgusta mjeseca desetodnevno mjeriti kvalitet morske vode, uzorkovati, a tokom juna i septembra 15-dnevno na čak 110 lokacija duž obale i naravno svi građani će biti upoznati sa rezultatima tog uzorkovanja. Mi čekamo naše zdravstvene vlasti šta će da kažu i shodno tome ćemo naravno iskomunicirati sa našim gostima. Vidimo da su sve zemlje imaju slične u manje više i procedure i tako da evo da vidimo oko testa što i kako ćemo ga kalkulisati, ali u svakom slučaju bit ćete svi gosti naši, naravno, dragi, bit će blagovremeno obaviješteni o tim procedurama, testiranjima i sl.
Čuli ste Željku Radak Kukavčić, direktorku turističke organizacije Crne Gore. 11:49, za 5 minuta na našem programu počinje Srpski na srpskom, a u 12 su naravno podnevne vesti. Posle toga slušat ćete izveštaj o vodostanju i zatim se vraćamo mi, magazin Na prvom, sa vama sve do 14:00. Ostanite uz naše talase.
people. Is it the room that looks the same? The conversations. 'Cause I thought I heard your name. Or just illusions. Somehow I just can't explain what reminds me of you. Am I lonely? Is it really you I'm missing? Or just somebody? I think I've got mixed feelings with Bacardi. Somehow I just can't explain. 'Cause I don't want me to want you. Oh, I try not to think about what she's like. And I try not to wonder where you've been. And I try to have a drink, toss it back, I don't wanna think. I really try not to miss you, but in the end I do.
It's getting late. People heading off, neighbors complaining. And the music stops, but here I'm waiting for you to show up, like that would happen. I can't remember the reasons we broke up, but just remember all of the good stuff. So can I call you so you can remind me why we ended it?
Oh, I try not to think about what he's like. And I try not to wonder where you've been. And I try to have a drink, toss it back, I don't wanna think. I really try not to miss you, but in the end
to feel the same way.
When I wake up, when I'm sober and it's Sunday, will I miss you? When I'm lonely in my bed, will I feel like I'll be okay?
Srpski na srpskom.
Ako ne znate ko su Leo Tolstoj, Michael Šolokov i gde je reka Nail, pitajte naše televizijske prevodioce. Tamo sam se spremio da opet počnem da ih grdim, kad mi komšija Neša reče kako više ni reč neće da čuje o tim licima koje se potpisuju kao prevodioci.
Kako možeš te priučene poznavaoce nekog jezika uopšte da nazivaš prevodiocima? Prevodilac mora odlično da poznaje i svoj i tuđ jezik da bi dobro mogao da prevodi. Treba da bude obrazovan, načitan i rečit, a ovi tvoji pojma nemaju i nisu prevodioci.
Slažem se s tobom, ali šta imamo od toga? To svi znamo, a loši prevodi i nazovi prevodioci nam ubiše jezik. Sa magijom ponekad graniči i na prave podvige liči rad dobrog prevodioca. Koliko nedostižno danas izgledaju ove Andrićeve reči.
Srpski na srpskom.
Šta je u stvari prevođenje? Veština i sposobnost uzeti čitaoca za ruku, provesti ga kroz predele i prostranstva kojima on nikad ne bi prošao i pokazati mu pojave i predmete koje inače ne bi nikad video. Za sve to potrebno je, pored dara, truda i znanja, beskrajno mnogo strpljenja, snage, mudrosti i odricanja. To bi trebalo da znaju i uvek imaju u vidu i pisac čije je delo prevedeno i čitalac koji taj prevod čita. Jer lako je pronalaziti omaške ili nesavršena mesta i kod najboljih prevodilaca, ali je teže shvatiti svu složenost i važnost njihovog posla. A korisnost? O njoj pogotovo ne bi bilo potrebno mnogo govoriti. Prevodioci su najbolji tumači i posrednici u ovom oduvek podeljenom svetu. Ako su danas narodi i ljudi bliski jedni drugima i ovoliko koliko jesu, za to treba zahvaliti između ostalog i prevodiocima. Ko se od nas nije njihovim radom i naporom koristio? Šta bi milioni ljudi znali o Homeru, Danteu ili Geteu, da ih ne čitaju u prevodima, a šta o Euripidu, Šekspiru, Rasinu ili Gogolju, da ih ne slušaju u pozorištima na svom jeziku? Ništa. A ako ipak nešto znamo ili bar naslućujemo, to je zasluga prevodilaca. I svi mi, koliko nas ima, njihovi smo dužnici. Rekao je Ivo Andrić na 4. kongresu Međunarodne federacije prevodilaca u Dubrovniku 1963. godine.
Nikad te nisam čuo da si nekog prevodioca pohvalio, a toliko njih je zadužilo našu kulturu. Iz njihovih prevoda o srpskom jeziku može da se nauči više nego iz bilo koje gramatike. Znaš li ti da je posle 1945. godine Jugoslavija bila na 4. mestu u svetu po prevođenju strane literature?
Nešo, njih hvale dobri prevodi. A ja ću da pohvalim slavistkinju Gun Bergman, koja je na švedski prevela dela Ive Andrića, Vaska Pope i Miroslava Krleže. Prema sačuvanoj prepisci sa Andrićem znam da je Gun Bergman za svaki pojam koji nije bio jasan tražila od našeg Nobelovca da joj ga opiše, naročito turcizme. A kada nikako nije mogla da razume šta znači reč ćepenak, Andrić joj je u pismu ćepenak nacrtao. Srpski na srpskom pripremili glumci Feđa Stojanović i Milan Milosavljević, organizator Milena Borčanin, majstor tona Zoran Uzelac i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.
I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight.
Sei la mia donna, la forza delle onde del mare, cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. Siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile, stavolta non ti lascerò. Mi baci piano ed io torno ad esistere.
12:22, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 1 i u toku je magazin na prvom. A danas je nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi i prilika da se uputi zahvalnost humanim ljudima koji učestvuju u akcijama davanja krvi i tako spasavaju živote nepoznatih primalaca, što je zaista vrhunska empatija i u svakom slučaju bi bila možda preporuka za početak ovog razgovora sa našom sagovornicom da treba da ih bude više. Sa nama je transfuziolog dr. Milica Jovičić iz Zavoda za transfuziju krvi Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Svima onima koji u ovim teškim vremenima, pa i onim manje teškim, pomažu na ovaj način, treba se zaista zahvaliti. Ono što ste vi i u toku ovog dana već rekli za neke medije je da se odziv davalaca u našoj populaciji meri sa oko 3%, a da bi minimalno trebalo da ih bude 4%.
Pa da, neki i svetski trendovi i praćenje svetskih potreba, negde je 4% prema zahtevima, sadašnjim zahtevima zdravstvenih, razvijenih zdravstvenih sistema potrebno da sve one intervencije, sve ona obolenja, svi oni ljudi kojima je potrebna krv budu na adekvatan način zadovoljeni. Jedan od naših nekih, eto da kažemo, postulata je da krv treba da čeka pacijente, a ne da pacijenti čekaju krv. I zbog toga je neophodno da svakoga dana dovoljan broj ljudi da krv, da se prikupi dovoljan broj jedinica krvi.
Institut za transfuziju vraća se u normalan režim rada, doktorka, je li tako, uz sada apel da treba više krvi, jer i u ovom vremenu koji za nas je toga bilo manje, znamo da su bile teške okolnosti.
Da, mi se, znači, što se tiče tog vraćanja, mi se samo vraćamo na regularno radno vreme koje je bilo u ovom periodu stalno uslovljeno ovim ograničenim kretanjem i ostalo, pa smo morali da ga stalno menjamo. Sada ponovo institut radi od 7 do 19 časova. Sve one ekipe koje mogu da idu na teren gde smo zakazali akcije počinju u punom kapacitetu, ali odziv na tim akcijama zavisi samo od dobrovoljnih davalaca krvi, od svih nas, od svakog od nas koji će naći malo vremena, neće naći opravdanje da danas, sutra ili u narednim danima to ne uradi. I evo danas je, počeli se sa tim, jeste nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi i prilika da se zaista svima zahvalimo, a posebno svim našim sugrađanima, svim građanima Srbije koji su u periodu ovog vanrednog stanja u zaista nekim specifičnim okolnostima gde je bila pojačana briga i za zdravlje njih samih, članova njihovih porodica, gde su našli vremena da svakoga dana dolaze i daju krv i održe zdravstveni sistem da funkcioniše u tom smanjenoj meri, ali ni u jednom trenutku potreba za krvju nije prestala. Jeste bila manja, jer sve što je moglo da se odloži, samo su se stavile hitne hiruške intervencije, hitna zbrinjavanja, ali krvi u svakom trenutku moralo da bude. Postoje ljudi kojima je krv svakodnevno neophodna i oni nisu mogli da čekaju da vanredno stanje.
A naročito sada kada se, pretpostavljamo, u vrlo skorom vremenu vraćamo i sve operacije na normalan nivo.
Znači, u prethodnom nekom periodu nama je neki 150 davalaca krvi dnevno bilo dovoljno, već zadnjih dana su potrebe povećale, a očekujemo u ovoj sledeći nedelji da se sve vraća na normalu i da nam dnevno treba između 400 jedinica krvi, odnosno 300 i 400 davalaca, da svakoga dana da krv, da bismo obezbedili sve one kojima je ta krv neophodna.
I otuda i ovaj apel i u ovom razgovoru. Doktorka, rekli ste da se vraćate na staro radno vreme, da li podrazumeva normalan nivo rada i uskoro mobilne ekipe i gde oni koji su zainteresovani mogu da dođu?
Pa mobilne ekipe, znači najtačniji trenutno ovaj plan rada se, jer to on svakodnevno ažurira, nalazi na našem sajtu nbti.org.rs. Danas naše ekipe još sigurno jedno sat i po, ja mislim, u Požarevcu i u Smederevu. Ekipa se nalazi na Novom Beogradu kod Hrama Svetog Dimitrija, institut od 7 do 19. Sutra idemo u Aranđelovac, Valjevo i Novi Pazar. Tu su naše ekipe, ponovo institut za transfuziju. Evo da iskoristimo i ovu priliku da pozovemo sve koji sutra žele da daju krv. Sutra je Međunarodni dan medicinskih sestara i mi smo odlučili da pod parolom "ako si spasio jedan život, ti si heroj, ako si spasio 100 života, onda si medicinska sestra", da pozovemo sve koji žele da se zahvale zdravstvenim radnicima koji su podneli ogroman teret u ovom prethodnom periodu, da i tim povodom mogu da daju krv.
Doktorka, i ovih dana tokom ove pandemije mnogo se govorilo o krvnoj plazmi i o antitelima onih koji su preležali COVID-19 i možda mogu da pomognu nekom drugom. Nije nova, je li tako, ta procedura procedura za Institut za transfuziju?
Ne, to nije nova procedura. Plazma Tereze se rada u Institutu za transfuziju. Nova je situacija, nova oboljenje COVID i prikupljanje antitela od oporavljenih pacijenata koji su potencijalni davaoci. I to je evo prilika da u stvari postanemo svi svesni koliko su davaoci nezamenljivi, jedinstveni, dragoceni. Znači u ovom trenutku antitela imamo samo dobrovoljnih davalaca plazme, tako da pozivam one koji su se oporavili da se preko sajta doniraj.plazmu.gov.rs ili na telefon 19819 dobit će sve neophodne informacije, prijave i za taj program, a oni koji nisu bili bolesni, koji su bili zdravi u ovom periodu, koji su sada zdravo, da se odazovu i daju krv.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala
vama. Sa nama je u ovom trenutku bila transfuziolog dr. Milica Jovičić. Govorili smo o dobrovoljnom davanju krvi i svim onim benefitima koje će i drugi, a i vi imati od toga. I zbog toga što je danas nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi, ali nemojte to da zaboravite ni jednog sljedećeg dana. 12 časova i 28 minuta. I've been looking for somebody, trying to kick it with somebody. I need a roof or to tell me something sweet, same time. Got his hands up on my body. I wanna get hot when you take it low, low. Make me feel strong when I'm taking control. I've been looking for my shawty, so come and get it if you got it. Want a boyfriend, but not too sweet. My baby got a bitch that's while he running that street. Is he ride or die? I've been looking so long for a guy to turn me on. I want a boyfriend, yeah, yeah. I want a boyfriend, yeah. I've been looking like I ain't looking for forever. I had so much stress from my ex to the next. Want you better, love me better. I need a bad boy that don't bring me drama. He ain't tryna run when he get the nana. Were you ready for the pleasure? And don't you know it's not never. For a man who could take that heat. Want a boyfriend, but not too sweet. My baby got a bitch up while he running that street. If you ride or die, I've been looking so long for a guy to turn me on. I want a boyfriend, yeah, yeah. I want a boyfriend, yeah. I've been looking like that nigga. Want a boyfriend, don't put it on me. I'm looking for a man who can take that heat. Want a boyfriend, but not too sweet. My baby got a bitch up while he running that street. If you ride or die, I've been looking so long for a guy to turn me on. I want a boyfriend, yeah, yeah. I want a boyfriend, yeah. I've been looking like that nigga.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Actions speaking louder than whatever you've been smoking. You don't gotta try to fix somebody that ain't broken, no, no. And you don't gotta worry where I'm at or where I'm going. Somewhere by my lonesome, somewhere by the ocean. She can't feel her noseless. Oh, the way you kill my vibe is so atrocious, it's bogus. I blocked you cause I don't live in the past, live in the moment. Last time that you hit me up, I wrote this.
Magazin na prvom Radio Beograda 1 i u ovom trenutku pričat ćemo o fizičkoj aktivnosti, toliko važnoj u našim životima, a svedeno je na minimum, kako se to kaže, u vreme karantina i izolacije. Pa evo sada, pošto polako izlazimo iz tog perioda, vreme je da se i pripremimo, neki možda već i jesu, za neke fizičke aktivnosti koje nismo upražnjavali prethodnih meseci i po dana. Naš sagovornik u ovom trenutku je Marko Veselinović, on je fitness trener iz Niša. Dobar dan, Marko.
Dobar dan.
Jeste li dobro? Jeste li vi vežbali za vreme ovog karantina, ipak kući barem?
Jesam, naravno, ja sam imao pre tu naviku da jednostavno imam motivaciju da vežbam u kućnim uslovima. Tako sam i počeo, tako da mi to sad, da kažem, nije bio problem i održavao sam, što se kaže, fizičko zdravlje za vreme karantina.
Ali ipak to nije isto, jel tako? Jedan odlazak u teretanu sa mnogo sprava pruža mnogo više mogućnosti, zar ne?
Tačno, to je point u toj stimulaciji mišića koja je u teretani totalno drugačija, odnosno ne može se porediti sa vežbama bez odgovarajućeg opterećenja u kućnim uslovima. U teretani imamo dovoljno opterećenje, imamo šipke, bučice, sajle i tako dalje, koje će na odgovarajući način da stimulišu mišiće. A to nemamo u kućnim uslovima, međutim imamo, da kažem, tu improvizaciju koja i tekako može da nam znači da bar ne odemo korak nazad, što se kaže. Nećemo da odemo mnogo koraka naprijed, ali ćemo održati neku formu.
Tačno, dakle da ostanemo barem u nekoj minimalnoj formi. I sad kako bi po nekim vašim savjetima trebalo da izgleda prvi odlazak u teretanu ovih dana posle duže pauze? Kojim tempom se preporučuje to lagano vraćanje u formu?
Da, pa eto ja lično i kao i u radu sa svojim klijentima preferiram da na početku uspostavimo neki svoj cilj, odnosno da vidimo tu neku verziju sebe u narednih par meseci kako mi želimo da izgledamo. I kako mi želimo da se osjećamo, jer su ta dva i tekako povezana. Tako da radimo na tome u samom startu, ali ono što je najbitnije, lagano i korak po korak. Znači, krenuti skroz lagano sa nekim minimalnim brojem nedeljnih treninga, raditi cijelo telo, raditi na tome da prokrvimo mišiće, što se kaže, da poboljšamo tu cirkulaciju, da aktiviramo mišiće, a kasnije da povećavamo tempo i tezite, frekvenciju i tako dalje.
Da li to znači da je to individualna stvar i da svako treba da sluškuje svoj ritam?
Tako je. Svako treba da sluškuje svoje telo, ali svakako važi to pravilo da treba postepeno krenuti. To je sigurno za svakog od nas. Čak i za one koji su održavali formu tokom karantina.
Kada kažete postepeno, da li se to odnosi i na vreme tokom kojeg vežbamo, dakle koliko dugo vežbamo i na vežbe koje upražnjavamo, na obe te stvari?
Što se tiče samog vremena, to je neko standardno vreme i naš trening bi trebalo da traje sat do sat 15 minuta. Međutim, pre svega mislim na taj intenzitet. Ne bi trebalo ići do previše, do prevelikog zamora mišića, nikako do otkaza ili blizu otkaza, već jednostavno po osjećaju vraćati krv u mišiće koja nije bila tu ovih par meseci. I znači tako lagano i što se tiče tog intenziteta.
I sada ono što mnogi kažu koji se bave fizičkim vežbanjem, da postoje neke istine i zablude o kojima se govori i koje bismo mogli možda u ovom razgovoru da razjasnimo. Jedna od njih se odnosi na ovo što ste sad govorili, dakle intenzitet vežbanja posle duže pauze ili intenzitet vežbanja uopšte. Da li je tačno da mi treba da izdržimo taj neki bol u mišićima i da treba da ga prevaziđemo tako što ćemo uslovno rečeno agresivno da nastavimo isto tako da vežbamo, ili je svaki bol upozorenje da ne treba tako?
Definitivno u par narednih nedelja našeg odlaska u teretanu trebamo da vodimo računa da ne dođe do te neke boli. Čim osjetimo da mišići, onako što mi kažemo, prže, treba jednostavno prekinuti seriju i napraviti pauzu. Tako da definitivno da taj bol u mišićima, kao i sama upala u mišićima, što nije znak da smo dobro odradili trening i nije znak da smo na dobrom putu, isto tako ta bol ne mora da predstavlja nešto značajno za nas.
A kako da to razlikujemo? Kako da razlikujemo da li je to bol koja nas upozorava da prestanemo ili je to obično upala mišića za koju kažu da mora da se pojavi posle naprezanja, jel?
Definitivno da. Upala mora da se pojavi, moramo samo da vodimo računa da to budu neke, da to ne budu neke velike upale, što se kaže.
Znači, ako nas malo boli, jel to hoćemo da kažemo sada?
Da.
Onda je to sve u redu.
Baš tako.
Neki treneri kažu, ako vas vežbanje fizički boli, prestanite i promenite način na koji radite. Je li to tačno?
Baš tako. Bol svakako treba da, jednostavno je sastavni deo našeg treniranja u teretani. S tim što, kao što smo već rekli, da sada ovaj nastavak našeg treniranja ili za neki novi početak, odnosno za one koji prvi put uđu u teretanu, trebalo bi da bude nešto što je u drugom planu. Svakako je sad, što se kaže, to samo vraćanje u formu podrazumeva izvoditi te pravilne pokrete, pre svega kako bismo ponovo uključili mišiće, a što se tiče nekog, što se kaže, zamora mišića, nije to toliko bitno. Znači, to je u drugom planu.
I sad postoje također, doduše, malo stare ideje o tome da je najbolje vreme za vežbanje rano ujutro. Je li to tačno?
Ne, apsolutno to nije tačno. Nijedna studija nije pokazala da će na taj način se ostvariti bilo koji cilj koji želimo da postignemo u teretani, bez obzira da li je to izgled, da li je to da li su neke performanse, da li je to kondicija, snaga i tako dalje. Tako da to nije toliko bitno, posebno važi onaj mit da treba vežbati na prazan stomak, to i tekako isto nije istina, nije poželjno tako raditi. Izabrati neki period dana kada smo, da kažem, najmotivisaniji, najviše energije imamo i to neće da bude problema. Naravno, to usaglasiti sa obrocima, to je mnogo bitnije nego gledati taj tajming.
Mm-hmm. Ona poznata rečenica, dobro se oznojite kad vežbate, to je jedini način da vidite da ste dobro nešto uradili i majica treba da vam je mokra, ali to je istina?
Takođe, to je to jedan od mita. Znojenje nema veze sa nema veze sa recimo mokšavljanjem koje se uglavnom dovodi u vezu. Tako da je to isto jedan, to je isto jedan mit.
Nije, znači, obavezno. Da li je trčanje najbolji način, pomenuli ste ovo mršavljanje, da se smrša?
Što se tiče trčanja, mnogi eto, kada krenu da rade na sebi, da pre svega skidaju masne naslage, oni svoj trening baziraju na tom kardio treningu, odnosno trčanju. Kardio trening je itekako važan, itekako ima svoju ulogu. Međutim, ono što je bitno, bez nekog duženja i ulaženja u sve to, sa neke interdisciplinarnog pristupa, bitno je da kažemo da su mišići glavni potrošači kalorija, a nama je cilj da potrošimo kalorije, odnosno da budemo u kalorijskom deficitu. To ćemo postignuti tako što ćemo uključiti mišiće, a kardio treningom sigurno da nećemo na pravi način uključiti mišiće, već se mišići uključuju u vežbama snage. To su one vežbe koje radimo u teretani, tako da treba svoj trening bazirati na takvom treningu, a kardio, naravno, kao što rekao, to je sastavni isto deo, ali treba ga dozirati pravilno i izbalansirano.
I sad vi, kako ovo nama pričate u naznakama i ukratko, naravno, jer takvo je radijsko vreme, izgleda kao da to ne možemo uraditi sami. Je li tačno da mi moramo imati nekog mentora, nekog nadzornika i neku pomoć da bismo pravilno ušli u fizičku aktivnost neke ozbiljnije vrste?
Jasno. Definitivno da nije presudno imati nekog, što se kaže, kao što ste vi rekli, mentora. Međutim, treba se posvetiti tome, odnosno pre svega, pre u samog ulaska u teretanu, treba pre svega raditi fizičku pripremu, to ja volim da kažem, a onda se i edukovati u samu tome. I hvala Bogu, postoji sada na internetu puno površnih stvari o treningu i ishrani. Moj predlog je prvo se edukovati, pogledati te treninge, odnosno pogledati sve vežbe koje možemo raditi u teretani, savladati biomehaniku pokreta, to je najbitnije da se ne povredimo, što se kaže, i naučiti neke osnovne stvari o ishrani. To je po mom mišljenju najbitnije i vrlo je moguće samostalno krenuti u teretanu. Puno trenera, recimo i ja isto na svom sajtu i na svom profilu objavljam puno tekstova, tako da ljudi mogu baciti pogled i mogu već savladati u startu neke, što se kaže, osnovne stvari.
Još jedno pitanje iz ove kategorije istine ili zabluda, morate li kompletno da promenite način života da biste videli istinske rezultate, Marko?
Taman posao, ne. Sve što smo do sada radili, odnosno sve fizičke aktivnosti, da kažem, čak i neke navike u ishrani, ne moraju da se izbace da bi se došlo do rezultata. Samo treba sve izbalansirati tako da ceo naš, da kažem, dan bude prilagođen našem cilju, ali bez izbacivanja bilo čega.
Dobro, dakle, to smo rešili. Ono što sam ja htela da o ovom razgovoru takođe uzmem za temu jeste činjenica da mi nismo vas tek onako pozvali. Naime, vi ste tokom karantina imali jednu odličnu ideju koju ste sprovodili, a to su besplatni programi za treninge kod kuće koje ste kreirali, pretpostavljam, vrlo pažljivo i koje su ljudi mogli da koriste dok god su u svojim kućama bili, dakle, primenjeno za tu situaciju. Kakav je bio odziv, Marko, o ovakvoj vrsti ponude, da tako kažem?
Tako je, da, ja sam bukvalno ponudio tu besplatnu pomoć oko organizacije kućnog treninga za vreme karantina i odziv je već u prvih par dana bio neverovatan, odnosno nisam očekivao takav odziv, ljudi su zaista bili zainteresovani, javili su se i za sve ovo vreme sam poslao sigurno preko 2500 programa.
Vi ste njima zapravo na početku davali jedan upitnik, kao što sad i u ovom razgovoru kažete, da bi se videlo koje rezultate žele da postignu i šta zapravo očekuju, i onda nakon toga ste kreirali vežbe i treninge kroz video snimke, ali tako?
Tako.
Jeste pratili kakvi su njihovi rezultati?
Naravno da sam pratio njihove rezultate i mislim da je to bilo presudno, jer kao ono što smo pričali, da li ljudi mogu da treniraju bez mentora, mogu, međutim izgleda da im je ta motivacija uvek pomalo nedostajala. To sam primetio sad i definitivno utvrdio za ovo vreme, jer sam shvatio da svako ko se meni konstantno javljao, ko me obaveštavao svojim rezultatima, ko me je pitao, bez obzira što su oni već te činjenice od prilike možda pretpostavljali, znali, da su oni uvek istrajali do kraja, da su oni i dalje u treningu, da mi se oni svakodnevno i dalje javljaju. Tako da, eto, jako mi je bila bitna ta motivaciona podrška, odnosno bazirao sam svoj rad posebno na tome i posebno obraćao pažnju na to.
I tada su i rezultati bili tu, jel' tako? Eto, dakle, jednog recepta i sad i za ovu situaciju izlazimo i vraćamo se normalnom životu. Dakle, samo je bitan motiv i upornost, a sad trener ili ne, može da pomogne malo i internet, kao što je u ovom slučaju.
Baš tako, psihička priprema da zamislimo verziju sebe koju želimo da vidimo za, ne znam, 2 meseca i krenuti lagano sa tim. Kao što već rekao smo, nije bitno da bilo šta izbacimo, ljudi odmah pomisle na to i onda tako odustaju. Nema šta da izbacimo bez psihičkog opterećenja, samo korak po korak i stiže se do cilja.
I kada kažemo zamislite verziju sebe do koje želite da dođete, onda ne mislimo na to da pomislite ako ste visoki 165 da ste visoki 190, morate imati realne ciljeve.
Pa da, nisam pomenuo tu komponentu.
Realni ciljevi su prva i važna stvar, zar ne?
Baš tako.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Marko Veselinović je fitness trener iz Niša. Mi smo ga izabrali za ovaj razgovor zato što smo želeli da istaknemo i činjenicu da je on tokom karantina imao jedan veliki posao, dakle besplatni programi za treninge kod kuće za sve one koji su zainteresovani, a sad se vraćamo u normalu, pa sad vi nastavite kako se vama dopada. Evo, Marko je otprilike dao neka uputstva za početak. Najlepše vam hvala, Marko.
Hvala puno i vama na poziv.
Sve najbolje vam želimo. Marko Veselinović iz Niša bio naš sagovornik.
Prijetno.
Slušate Radio Beograd 1.
Flipping through all of these magazines, telling me who I'm supposed to be. Way too good at camouflage, can't see what I am, I just see what I'm not. I'm guilty about everything that I eat, feeling myself as a felony. Jedi level sabotage, voices in my head make up my entourage. 'Cause I'm a black belt when I'm beating up on myself, but I'm an expert at giving love to somebody else. I need myself and I don't see eye to eye. Need myself and I. Oh. Enough.
in my head should be paying rent. I'm way too good at listening. All these comments messing up my energy. Cause I'm a black belt when I'm being love for myself. But I'm an expert at giving love to somebody else. I, myself and I, I, the other, I, and the other, I. Oh, why do I compare myself to everyone? And I always got my finger on the self-destruct. I wonder when I love me is enough.
I evo već je 30 stepeni u Zaječaru, posljednji podaci o temperaturama u većim gradovima Srbije govore da su i temperature vazduha dostigle otprilike svoje zenite. U Beogradu, Kraljevu i Leskovcu je 28, 27 u Kragujevcu, Kikindi i Kruševcu, 26 u Nišu, u Novom Sadu, Kraljevu i Požegi. Na planinama, evo na primjer, Zlatibor 21, Kopaonik svega 14 stepeni, svega u odnosu na Zaječar gde je 30. Danas je najviša dnevna i prognozirana za između 27 i 31 stepen. A što se tiče vremena u narednom periodu, tokom popodneva doći će do promene, dakle bit će oblačno, a sutra oblačno i hladnije, pašće temperatura. 12.55, za 5 minuta vesti na našem programu.
So it doesn't break again, no, it doesn't break again in two. I should've known by now that I was always gonna come back around. Back in the day, you know you let me down. The
I am dying to believe you. I feel alone in your arms.
13:09, talas je Radio Beograda 1 i počinje poslednji sat našeg magazina na prvom, a mi ćemo sada iskoristiti priliku da čestitamo Narodnom muzeju njegov dan. Sa nama je Lidija Ham iz muzeja. Lidija, dobar dan, sve čestitke. Ovaj muzej vaš je obelezio juče 176. godišnicu.
Da, hvala vam lepo na čestitkama, to nije samo naš, to je baš Narodni muzej svi u nas, građana Srbije, i ne obeležavamo ga samo kao godišnjicu naše kuće, već je stvarno, mislim, za ovo društvo potrebno podsjetiti da je najstariji državni muzej osnovan pre 176 godina, te taj broj stvarno znači neku neprekinutu tradiciju i zaista, s obzirom da je to državni centralni muzej, svedoči o tome da je nekada prepoznata u ličnosti tada Jovana Sterije Popovića, koji je bio ministar prosvete i koji je svojim ukazom osnovao Muzeum Srpski, kako se govori, ali ta potreba za jednim sistematskim sakupljanjem kulturnih dobara ili starina, kako se to tada govorilo, za buduće generacije, dakle ne samo za taj jedan redovan kontakt i most sa prošlošću, već upravo muzeji, a i Narodni muzej kao nacionalni, postoje zbog toga sa tom jednom svešću o budućim generacijama.
I mi pratimo sada ovih dana, od kako je muzej otvoren za posetioce, kako sve to izgleda. U ovoj prilici možda treba reći da vi običavate da 10. maja priređujete značajne tematske izložbe. Ova godina je vrlo specifična po svemu, pa da čujemo kako se ove godine obeležava godišnjica muzeja.
Da, izložbe su ono po čemu su muzeji naravno najprepoznatljiviji, i ove godine trebalo da bude otvorena zaista velika izložba, to je jedan izložbeno-istraživački projekat Trebenište, na kojem je tokom više godina poslednjih, a naravno arheološka istraživanja tokom proteklih 100 godina, sada su radile stručnjaci iz Bugarske, Severne Makedonije i Srbije, i to je izložba koja je rezultirala jednim ovako kapitalnim katalogom približno 1000 strana, i ta izložba je prošle godine bila otvorena u Skoplju, Arheološkom muzeju. Ove godine trebalo za Dan Narodnog muzeja 10. maj da bude otvorena u Narodnom muzeju u Beogradu, a sledeće godine u Sofiji. Međutim, sve se to pomerilo i prolongiralo zbog pandemije koronavirusa. Mi imamo u stalnoj postavci Narodnog muzeja neke ključne eksponate sa Trebeništa. To je, podsjetit ću, jedan izuzetno značajan lokalitet koji se nalazi 15 km severno od Ohridskog jezera.
To je nekropola, Lidi, je li tako?
To je nekropola, da, koja je zanimljiva zbog toga, ono što je naravno onim ljudima koji se susretu sa nalazima sa te nekropole najupočetljivije, velika količina plemenitih metala, zlatnih maski koje podsećaju na grčku kulturu, zatim predmeta od srebra, čilibara i tako dalje. Tih luksuznih grobova ima dosta. Međutim, ono što je naročito zanimljivo, ta nekropola potiče negde između 6. i 5. veka pre naše ere, i svedoči zapravo, ali ukupno tokom svih prethodnih godina pronađeno to ukupno 56 grobova, međutim svega 13 je tih takozvanih luksuznih. Ta nekropola svedoči o tome zapravo o jednom društvenom raslojavanju već na tom kraju praistorije, i o tome da su zaista postojali neki ugledni građani te zajednice koji su bili sahranjeni zaista na jedan i po današnjim kriterijima izuzetno luksuzan način, su doslovno bili prekriveni zlatom, dok su na istom mjestu počivali neki obični smrtnici koji su živjeli nekim potpuno drugačijim životom. Vrlo celovita nekropola sa izuzetno zanimljivim nalazima, i sada zapravo posle više od 100 godina od otkrića mi imamo mogućnost, u stvari biće, ali odložena, da se svi ti nalazi koji se čuvaju u muzejima u ove sve tri države izlože na istom mestu. To je sada odloženo, ali ipak ono što smo mi pripremili našim posetiocima, sada posetioci ili u realnom ili u virtualnom svetu, to je manja izložba virtualna koja predstavlja nalaze iz Trebeništa koji se čuvaju u Narodnom muzeju. I to ne samo da smo pripremili tu virtualnu izložbu Trebeništa, već i dve izložbe Slike Balkana Paja Jovanovića i izložbe Vlaha Bukovca iz kolekcije Narodnog muzeja. One su sve naravno u virtualnom svetu, jer bez obzira što Narodni muzej u fizičkom smislu otvoren za posetioce od 23. aprila, ipak tematske izložbe i ostali programi su za sada odloženi i dalje je dok pandemija traje najveći deo naših programa online.
Na web sajtu Narodnog muzeja, ali tako?
Ovo se može naći na web sajtu Narodnog muzeja, da postoji odmah na prvoj strani se ide na stranicu Virtualni muzej i uz ove tri izložbe koje su nove zapravo od juče, tu se nalazi dosta drugih programa koje smo vi već tokom ove pandemije tu pripremili za naše zainteresovane posetioce, tako da se može naći zaista dosta zanimljivog sadržaja.
Najviše vam hvala na ovom uključenju, još jednom sve čestitke, nadamo se ovoj lepoj velikoj izložbi o kojoj ste govorili u narednom nekom periodu, a za sada premijernu virtualnoj stvarnosti, virtualna izložba Trebenište na sajtu Narodnog muzeja, koja je inače otvorena juče povodom obeležavanja godišnjice ili dana Narodnog muzeja od 12 časova na web sajtu Narodnog muzeja. 13 časova i 15 minuta.
I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by some blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Margaritas by some blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Časova i 18 minuta, magazin na prvom, sada vas vodi u prirodu, govorit ćemo o Svetskom danu ptica i drveća koji se obeležava svake godine upravo tokom proteklog vikenda u maju i sa nama je Daliborka Stanković, ona je ornitolog i sada ćemo da govorimo o značaju ptica za naše živote jer to je itekako povezano kao i sve na ovom svetu. U ostalom, dobar dan.
Dobar dan.
Gospođa Stanković, vi ste ornitolog i bavite se pticama i kada kažemo Svetski dan ptica, mada negde piše i Svetski dan ptica selica, možda ćete nam i vi objasniti da li se o njima radi, šta vi pomislite kada dođe do tog dana i kada onda oči javnosti budu uprte u to, a svih ostalih dana ih nekako zaboravljamo?
Jeste, radi se zapravo o Svetskom danu ptica selica. I taj dan se obeležava od 2006. godine u okviru Bonske konvencije, odnosno konvencije o zaštiti migratornih vrsta. I kada je reč o pticama selicama, treba da se kaže pre svega da su ptice selice vredne divljenja zbog toga što svake godine dva puta lete i preleću velike udaljenosti radi gnežđenja, a zatim radi zimovanja. I zbog toga je, pošto je to jako težak i naporan poduhvat, samo letenje, one zaslužuju svaku našu pažnju u smislu njihove zaštite i očuvanja. I onda se jednom godišnje, od prošle godine i dva puta, obeležava Svetski dan ptica selica, baš zato što su one prilično ugrožene, jer one ne lete neprekidno, nego imaju mesta na kojima se zaustavljaju radi odmora, radi obnavljanja masnih naslaga, tu provode neko vreme i na tim mestima one mogu biti često ugrožene zahvaljujući, da tako kažemo, ljudskim aktivnostima, usled uništavanja staništa, ne znam, postavljanja nekih barijera kao što su vetroparkovi ili izgradnjom brana i tako dalje. I baš zbog toga da bi se skrenula pažnja javnosti na njihovu ugroženost, proslavlja se, odnosno obeležava se ovaj dan.
Inače, pod sloganom ptice povezuju naš svet, što je potpuno jasno iz ovoga što ste vi rekli, i kažu da tokom se obe prosečno pređu od 3 do 5000 km određene vrste, neke i mnogo više, a neke dostižu i visine iznad 7 i 11.000 metara. Dakle, to je stvarno poduhvat o čemu ste i vi govorili, je li tako, na početku?
Tako je. Svake godine postoji drugačija tema. Ove godine ta tema ptice povezuju naš svet i odnosi se na važnost zapravo i očuvanje tih ekoloških povezanih ekosistema koji su značajni za selice, za njihov opstanak. A mislim da u pozadini postoji još jedna druga priča, da ptice povezuju naš svet baš usled ove situacije sa koronavirusom, da smo svi zapravo povezani međusobno i da ne možemo nikako da se odvojimo jedni od drugih, ma koliko daleko bili. A ptice tako je preleću velike udaljenosti po nekoliko hiljada kilometara više puta, dakle dva puta godišnje. Ima nekih vrsta koje su rekorderi, koje preleću i po 80.000 kilometara, to su neke arktičke čigre koje se sele sa krajnjeg severa na krajnji jug.
I koliko to traje, taj leta se oba?
To traje nekoliko meseci, nije to odjednom, to pa nekoliko meseci kada one krenu, šta ja znam, u julu, avgustu, onda to tamo do oktobra, novembra stižu na svoje odredišta, ali ove arktičke čigre su još zanimljive zato što tamo gde zimuju one ne sede na jedno mesto, nego se stalno kreću, te onda to još dodate na kilometraže, to je nekih 70-80 hiljada kilometara. Naše ptice, da tako kažem, ptice koje se gnezde kod nas ne preleću baš tolike udaljenosti, ali evo skoro smo imali nalaz jedne naše modrovrane koja je prstenovana prošle godine u blizini Bačke Topole, a onda su je zimus našli u zapadnoj Africi. Eto, i na udaljenosti skoro 7.500 km, što je za tako malu pticu prilična velika udaljenost.
I sad u ovom našem razgovoru, kada smo rekli koliko je važno da pazimo na njihova staništa i očuvanje uopšte svih tih vrsta, ogroman je broj vrsta ptica žive u svim delovima sveta, treba možda i podsjetiti to da se, ako se nekim drugim vrstama to dogodilo za vreme pandemije, to je odsustva pune aktivnosti ljudske vrste, možda se i njima malo popravilo stanje. Da li vrde?
Pa ja verujem da je tako, nadam se zapravo da jeste, jer postoje organizovane grupe koje hvataju ptice. To je bila tema pre neku godinu u okviru obeležavanja Dana migratornih ptica 2016. godine, da se zaustavi krivolov i držanje divljih ptica u zatočeništvu, i postoje organizovane grupe koje to rade tamo na afričkom tlu, jer ptice kad preleću, dakle ne idu sve ptice istim putem, ima veliki broj ptica koje se iz istočne Evrope sele u Afriku, idu preko Turske i Bliskog istoka, pa onda tamo preko Izraela, šta je znam, ulaze u Afriku. Ali ima vrsta koje idu direktno preko Sredozemnog mora. I Afrika je praktično prvo kopno na koje dolaze, sleću kada dolaze iz Evrope, i tu staju da se odmore na tim malim oazama koje postoje u Africi. Međutim, tamo ih čekaju kilometri i kilometri, nepregledni kilometri mreža gde ih hvataju, onda ih tu svašta masakriraju, drže ih u kavezima, i tako da divlje ptice praktično ne mogu da izdrže u kavezima, strašno su osetljive na stres, veliki, veliki broj njih u tom transportu, ne znam nija gde, ugine, što je strašno i zbog toga je i ta čitava kampanja te godine bila posvećena tome, zaustavljanju krivolova, zaustavljanju držanja ptica u zatočeništvu. E sad, ja se nadam da je ova situacija sa koronom zapravo malo usporila taj moment i da će to malo nešto promeniti. Ali...
Da, dosta nemilosrdno zvuči sve to, ali od čoveka ništa čudno. A vi ste planirali, pretpostavljam, i ove godine da također obeležite ovaj dan. Ne znam da li i šta uspevate da uradite zbog pandemije ili to odlažete. Šta je planirano?
Da, bila je jako dobro zamišljena ideja. Ove godine, krajem aprila, je trebala biti otvorena izložba posvećena migratornim životinjama, s obzirom da smo prošle godine publikovali atlas migratornih ptica i slepih miševa, a onda smo ove godine hteli da povežemo tu izložbu koja je posvećena praktično najviše seobi ptica i slepih miševa. Dotakli bismo se i nekih drugih životinja koje se sele, a koje nisu toliko poznate, i onda u okviru toga bismo obeležili ovaj svetski dan ptica selica. Međutim, sad u ovim danima virusa korone to nismo mogli da realizujemo. Izložba će biti otvorena negde početkom juna meseca, pa eto, neće se otkazati, samo ćemo je odložiti. Da.
Lepo, i to ćemo pratiti pa ćemo najaviti na vreme. Zanimljiva je ta tema. Svetski dan ptica selica obeležili smo na ovaj način na programu Radio Beograda 1 i malo vas podsjetili, jer evo, ako imamo ptice u muzici, u poeziji, pa i u religiji sa mnogo simbolike, ako ih na neki način toliko uvažavamo i volimo, hajte onda i da ih čuvamo. Najljepše vam hvala, Dalibrka, što ste bili
hvala
sa nama.
Hvala vama.
Dalibrka Stanković je ornitolog iz Prirodnjačkog muzeja, a ovu priču posvetili smo Svetskom danu ptica selica 13.26.
It is when everyone dies alone.
Does that scare you?
I don't want to be alone.
Just want somebody.
13:29, magazin na prvom i sledi sada jedna priča o školarcima. U čuvenoj filmskoj rečenici ponovo radi bioskop koji je nekada na velikom platnu izgovorio legendarni Bora Todorović, danas je imenica bioskop zamenjena imenicom škola. Od jutros škole ponovo dočekuju decu. Imate samo jedan pokušaj da pogodite ko se tome najviše raduje. Naš sagovornik je Goran Šobotović, direktor Beogradske osnovne škole Radoje Domanović.
Zdravo, ja sam Goran, direktor osnovne škole Radoje Domanović u 28. bloku. Ima jednu dobru vest, divnu vest, ona glasi ponovo radi škola. Od ponedjeljka 11. maja deca će ponovo da idu u školu, ali ne sva deca, nego deca koja pohađaju produženi boravak, to je cjelodnevni boravak kako se zove, i one deca čiji roditelji rade i ne mogu sama da budu kući. Mi imamo 46 učenika koji su prijavljeni i oni u ponedjeljak ujutru 7:30 dolaze u školu. Ono što je važno, mi smo se pripremili za njihov dolazak. U petak i subotu je škola očišćena, dezinfikovana, sve mere koje su, kako kažem, koje su trebale da se sprovedu pre dolaska dece su urađene. Pripremljene su učionice. U učionicama će biti u grupama po 9 učenika, da bi bezbedno boravili tu, da bi imao razmak između učenika, da ne bi nešto se desilo što ne treba da se desi. I kao kažem, pripremili smo i dosta sapuna, maske, toplome za merenje temperature, beskontaktni toplomer, dezobarijere, i ono što je važno, pripremili smo tu televiziju, jer će deca da prate nastup preko RTS-a, prvi i drugi razred, tu da rade domaće zadatke, kad završe to oni će se u dvorištu igrati, radionice su učitelji osmislili, i sve će da bude ono što treba da bude, da škola liči na školu pre ovih mera. Ponovo se vraćamo postepeno na ono staro, da bi škola bila škola i da bi, kao kažem, sve to ličilo na nešto što je treba da liči, i polako se vraćamo u onu normalu koju smo imali pre 2 mjeseca. Roditeljima naših učenika prvog i drugog razreda koji pohađaju redovni produženi boravak, poslati su mailovi sa uputstvima, načinom organizacije produženog boravka, i oni su pozvani da se izjasne da li će njihova deca da pohađaju takvu vrstu nastave u školi od danas. Ono što je važno, ukupno 237 učenika koji su koristili pre pandemije produženi boravak, njih 45 se prijavilo da su radili da dođu u školu i da i škole uče. Ostali učenici će dalje pratiti nastavu od kuće, dok će ovi u organizovanim grupama pratiti nastavu, raditi domaće u školi. Ono što je važno je da kažem da smo i u petak i u subotu zajedno sve spremačice, poznatije kao tetkice, čistili smo školu, sredili smo, dezinfikovali smo, i što je vrlo bitno, nekako je najsimpatičnije da su te tetkice nekako najveselije, one 2 mjeseca nisu bile u školi, Oni su srećni što deca dolaze i deca sa, isto kao i kao kažem, te tetkice što vole njih, tako i deca se raduju njima, verovatno sva deca znaju sve tetkice. Oni kao kažem, to je neki neposredni bezuslovni kontakt, oni se brinu o njima i negdje ta njihova radost se vidi u očima jedva čekajući početak povratka dece u školu. Čistile su kao za svoju decu da čiste, skoro uz pesmu celu školu luftirali, sredili od zavesa do klupa, podova, ulaza, vrata, kvaka, sve su nekako pune volje radile to. Pored njih u školi su učiteljice boravka, PP služba, ja, direktor uvijek u školi i stručne službe koje služe za održavanje i funkcionisanje rada škole. Ostali nastavni kadar, većina, i dalje obavlja rad od kuće do kraja školske godine, znači to je učenje na daljinu, u svojim su redovnim obavezama i polako smo krenuli. Mi se svi u školi radujemo i čekamo dolazak učenika i tako srećni smo. Znači, ponovo radi škola. Svako dobro.
Čuli ste Gorana Šobotovića, direktora Beogradske osnovne škole, Radoje Domanović, 13:37 minuta. I'm fighting a battle, yeah. I'm
Postanite deo najveće optičke mreže u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita po sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Priključite se velikoj optičkoj porodici. Čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. MTS. Tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
13 časova i 42 minuta, slušate magazin na Prvom, Radio Beograda 1, i evo nas kod sportskih tema. Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović počela je od danas sa skakačkim treninzima na stadionu Karađorđe u Novom Sadu. Sva velika međunarodna atletska takmičenja su za ovu godinu otkazana, pa će Ivana svoj prvi nastup imati na prvenstvu Srbije početkom avgusta. Sa njenim trenerom Goranom Obradovićem razgovarala je Snežana Pantović.
Naš sagovornik, član Stručnog saveta Atletskog saveza Srbije i trener naš Ivane Španović, Goran Obradović. Gorane, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1.
Dobar dan, želim.
Evo, Ivana Španović puni 30 godina. Ovom prilikom čestitamo joj rođendan i njen olimpijski san je zbog pandemije koronavirusa odložen za godinu dana. Naravno, zdravlje je uvek na prvom mestu. Ivana, i vi ste također kao i ceo svet bili u izolaciji. Znajući duh Ivane Španović, znamo i da je trenirala, ali kako je ona podnela ova prethodna dva meseca? Teško je nekome zaista ko leti da bude, ajde tako da kažemo, u kavezu, pa onda to saznanje da se pomeraju kompletni planovi za godinu dana. Počeli ste da trenirate na otvorenom, prvog dana kada je dozvoljeno.
Jeste, evo, to će sad biti negde taman oko 10 dana. Od kada je dozvoljeno treniramo na stadionu Karađorđe. Pa da se vratimo na ono zapravo šta nas je to možda koštalo i šta nam je možda donalo neki boljitak. Ivana Španović ima vrhunske rezultate još iz 2005. godine kada je bila pionirka i kada je napravila treći rezultat svih vremena za taj uzrast. Od 2005. do 2020. godine, prošle 15 godina, bezmalo svake godine imala jedno ozbiljno, najmanje jedno ozbiljno takmičenje, trenirala je bez prekida. Da bih možda rekao da je neki boljitak u cijeloj ovoj priči to da se ipak malo relaksirala, da ja tako kažem, ne fizički, nego više psihološki, i dobila jedan novi moment da ima više vremena da se posveti sebi i psihološkoj pripremi za olimpijske igre. A sa ono loše što je bilo zapravo jeste to što ste rekli da smo bili zapravo kao u kavezu nepuna dva meseca i da smo se trudili koliko god smo mogli da improvizujemo treninge i trenažni proces kako bismo pokušali da koliko toliko bude fizički u pristojnoj kondiciji da kada se ukinu te vanredne mere da bi mogla nesmetano da krene sa razvojem ne samo skakačkim disciplinama, već i u ostalim sferama, brzina, snaga, skočnost i tako dalje. Tako da evo i danas očekujemo, lepo je vreme da napravimo jedan od prvih skakačkih treninga na stadionu Karađorđe, kako bismo i videli zapravo u kakvoj formi je trenutno Ivan.
Da, Novi Sad je i dalje vaša baza i bit će to bez ikakvih problema. Dakle, jedna od najvećih vedeta svetske atletike radi, živi i trenira u Novom Sadu.
Pa jeste, nama je Novi Sad omogućio već dugi niz godina vrhunske uslove za trening kako na otvorenim borilištima, tako i u dvorani. Mislim da ne možemo očekivati nikakav problem što se tiče uslova rada, a pogotovo podrške od strane grada, pokreni na kraju krajeva i održaje.
Da, rekli ste da bi trebalo da se održi taj prvi trening skakački. Da, Ivane Španović i prateći je na Instagram profilu. Pretpostavljamo da će biti sve onako kako ste vi nekako i zamislili, jer smo videli da je i tekako vredno radila. Naravno da je vodila računa o svom zdravlju i poštovala sve mere izolacije kao i svi mi, ali nisu prestajali ti treninzi.
Da, Ivana posjeduje kuću i u izolaciji posjeduje kuću, imala je tu, tako da kažem, tog malog prostora u kome je mogla da se posveti sebi, a pogotovo što posjeduje i svoju teretanu u kući, tako da je nesmetano mogla da odrađuje određeni deo trenažnog procesa, sem naravno tehnike skoka u dalj, što će danas biti, jel tako, kao jedan pokazatelj, zapravo i polazna tačka sa koje ćemo dalje moći da planiramo i programiramo naše treninge i eventualno takmičenje. Vratio bi se možda malo samo unazad kada je Atletski savez Srbije pustio kalendar za ovu godinu i mogu vam reći da ćemo početkom avgusta meseca imati nacionalno prvenstvo Srbije za seniore, da će to najverovatnije biti i prvo malo veće takmičenje za Ivanu Španović. Nažalost, još uvijek nemamo međunarodni kalendar. Svetska atletska federacija još nije napravila kalendar zbog toga što je i dalje u većini sveta situacija vrlo nepovoljna po pitanju epidemije, tako da ćemo morati pričekati sigurno još jedno 2 do 3 nedelje kako bi se oglasila Svetska atletska federacija sa mogućim kalendarom, a ono što sigurno znamo da su otkazane olimpijske igre, da je otkazano evropsko prvenstvo i da zapravo onih velikih takmičenja ove godine neće ni biti.
Da, kada je reč upravo o otkazivanju olimpijskih igara, s obzirom na to da se Ivana zaista veoma, veoma ozbiljno pripremala, kako je sve to uticalo i kako će uticati na njenu motivaciju, to upravo to odlaganje?
Da, malo pre sam to spomenuo u razgovoru, da tako da kažem da jeste neki mali boljitak to što ćemo imati sada još više vremena da se pripremimo još bolje. Nesumljivo je iskustvo veliko iza nas. Ivana je bila na tri olimpijade, a na posljednjim olimpijskim igrama uzela je bronzanu medalju i samim tim je sigurno u prednosti na svoju konkurenciju. Ako izuzmemo Britney Reese, a za nju nismo sigurni da li će se pojaviti zbog godina koje posjeduje. Pa ja sam inače kroz život svoj dosta improvizovao toga, silom prilika naravno u zemlji u kojoj sam živeo, tako da ta improvizacija meni nije zapravo strana. Ivana je svesna svega toga i zna sigurno da idemo u dobrom pravcu i zbog toga se ona osjeća, moram da kažem da se osjeća dobro, čak što više i sigurno da će taj period koji je dat da se pripremi još bolje do ovih godinu dana, ona maksimalno iskoristiti, ne samo ona, nego ceo naš tim, da je pripremljeno da bude što bolja na olimpijadi, da skoči lični rekord, nacionalni rekord. E sad, da li će to biti dovoljno za zlatnu medalju ili ne zavisi samo od nas, naravno to zavisi i od konkurencije.
Dakle, u svakom slučaju imat ćete mnogo više vremena za kvalitetniju i opsežniju pripremu u svakom pogledu za ono što čeka, osim olimpijskih igara, naravno tu nas čeka još jedno veliko takmičenje koje je veoma značajno za vas i za Ivanu, a to je naravno svetsko dvoransko prvenstvo čiji smo domaćini.
Da, to bi trebalo da se održi 2022. godine u martu mesecu i zapravo Ivana je odredila to takmičenje kao potencijalno takmičenje sa kojim bi ona zapravo i završila svoju sportsku karijeru. Trebalo bi da bude jedan veliki spektakl i sigurno sa ogromnim nestrpljenjem očekujemo i tu 2022. Ako se samo vratimo u 2017. i vidimo na koji način je zapravo ona pokazala sebe kao jednu vrhunsku sportistkinju koja onda kada je najvažnije pred svojom publikom postiže najbolji rezultat u svojoj karijeri, ne samo najbolji rezultat u svojoj karijeri, nego treći rezultat svih vremena u svetu. Tako da sam siguran da će 2022. godine u martu mesecu Ivana biti potpuno motivisana i spremna da skoči i preko svojih limita.
Na čemu ćete sada raditi ovih dana? Najavili ste skakačke treninge, eto do tog avgusta.
Pa da tako kažem, te bazične treninge je ona odradila u svojoj kući u izolaciji, a narednih mesec, mesec i po dana posvetit ćemo onome što smo zapostavili, a to je rad na tehnici discipline skoka u dalj. Dva do tri puta nedeljno ćemo se posvetiti tome kako bismo, pa da tako kažem, krajem jula meseca podigli formu na jedan visok nivo da bi na tom nacionalnom prvenstvu početkom avgusta skočila rezultate približno oko 680 do 690, što bi pokazalo da je ona zapravo u odličnoj formi i nastavili dalje, naravno, ka onome što će nas očekivati, što bi nam trebala servirati Svetska atletska federacija, moguće mitinge krajem avgusta i početkom septembra meseca.
Da, kada se bude objavio taj kalendar.
Jeste.
Ja sam vas najavila na početku razgovora kao i kao člana Stručnog saveta Atletskog saveza Srbije i ono što nas raduje jeste da je u poslednje vreme, naravno pre ove pandemije, da ste često ponavljali da je u našoj atletici konačno počelo sistemski da se radi. Koliko će ova situacija koja se desila poremetiti taj rad ili mislite da neće tu biti nekih velikih problema, da je to sve već lepo organizovano i da je taj tim u našoj atletici tim koji dobija?
Pa, taj kostur je postavljen još mnogo ranije tog sistema. To je počelo sve sa Olimpijskim komitetom Srbije još pre 2010. godine na čelu kad je bio Vlade Divac, kada je odlučio da maksimalno pomogne pojedinačnom sportu. Među njima naravno bila je atletika. I mi smo tu dobili, mogu slobodno kažem, krila i prislonili smo se, tako kažem, tom sistemu i tom kosturu i od tada je srpska atletika krenula jednom uzlaznom putanjom. Treba da napomenem, do 2010. godine do danas srpska atletika, verovali ne, osvojila 21 medalju na najvećim evropskim i svetskim smotrama. To je prosto neverovatan podatak. To nam se nije desilo u poslednjih 40 godina sve da saberemo taj broj medalja, a mi smo to uspeli da uradimo u jednoj dekadi. Naravno, sve nas je poremetilo ovo, ne samo nas, nego i Evropu i svet, ali ono što je, mislim, najvažnije je da smo mi kao narod spremni da vrlo brzo reagujemo u takvim situacijama, da smo sposobni da improvizujemo i mislim da ćemo mi prevazići eventualno i probleme koji budu se postavili ispred nas mnogo brže nego ostale federacije. Tako da sam siguran u taj sistem koji je profunkcionisao još davne 2010. godine, jesmo ga usavršavali, to nije diskutabilno, uvek postoje izvesni problemi na koje nalazimo, ali ih u hodu rešavamo i trudimo se da budu rešeni što brže i mislim da ćemo ovaj problem rešiti adekvatno i brzo.
Da, i eto, na svu sreću, atletika, vaš sport ima još jednu veliku prednost, makar u ovom trenutku, u odnosu na ostale sportove, a posebno na ekipne sportove, a to je da bez problema će se odvijati treninzi na otvorenom. Dakle, eto, atletičari su po tom pitanju makar u velikoj prednosti u odnosu i generalno individualni sportovi u odnosu na sve ekipne.
Pa svi sportovi koji nisu kontaktni su dozvoljeni, to je jako važno, a mislim da će se vrlo brzo fudbal, košarka, tenis i odbojka vratiti na trenažni proces koji je i njima potreban, ali da, nekontaktni sportovi su u prednosti u odnosu na ostale i mi možemo bez problema sprovoditi trenažni proces onako kako jeste to zacrtano planom i programom, dok ovi kontaktni sportovi još to nisu u mogućnosti.
Gospodine Obradoviću, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za ovaj razgovor i za sve ove informacije koje ste o Ivani Španović podelili sa nama i o vašim planovima, naravno.
Hvala vama na pozivu.
Ovu priču za vas je pripremila Snežana Pantović. A mi ćemo u 5,5 minuta do 14 časova da privedemo kraju ovo izdanje emisije Magazin na Prvom, Radio Beograda 1. Naravno, pozdravit ćemo se sa vama po imence: Darko Milosavljević, tonmajstor, Nataša Mančić, muzička urednica, Aleksandar Radović je producent emisije. Moje ime je Mirjana Nikić, mi vas svi zajedno pozdravljamo uz uobičajenu zahvalnost za ovaj ples danas, dakle sa Leonardom Cohenom se rastajemo. Prijetan dan, ostanite uz Radio Beograd.
Thanks for the dance, I'm sorry you're tired. The evening has hardly begun. For the dance, try to look inspired. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. There's a rose in your hair, your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music, pour out the wine. Stop at the surface, the surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance, I hear that they're married. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. It was hell, it was swell, it was fun.